Ja vas sve srdačno pozdravljam. Moje ime je Amra Panđo. Dolazim iz Sarajeva i bit ću vaša moderatorica evo na ovom skupu danas, koji se tribine, koja se zove Moj doprinos trajnom miru. Čekamo još malo načelnika, obećao nam je da će doći, pa ću prekinuti neki naš ustaljeni red ukoliko on dođe, jer bi nam bilo zaista drago da nas svi zajedno kratko pozdravi. Dakle, javna tribina jeste dio projekta Pro budućnost, koji radi Američka agencija za razvoj, zajedno sa Catholic Relief Service-om, CRS-om, u saradnji sa Međureligijskim vijećem Bosne i Hercegovine, Fondacijom Mozaik, Caritasom, Forumom građana Tuzle i Helsinškim parlamentom građana Banja Luka. Ja danas za početak neću govoriti puno o projektu, nego ću zamoliti gospodina Emira Kovačevića da vam se obrati i da kaže šta je Pro budućnost zapravo.
Dobro, zahvaljujem moderatorici, poštovani vjerski službenici, predstavnici vjerskih zajednica crkava, dragi učesnici ove tribine, da se sad bolje čujemo. Poštovani učesnici, učesnice, predstavljam veliko zadovoljstvo, evo danas da vam se kratko obratim. Moje ime je Emir Kovačević, ja radim za Međureligijsko vijeće ispred Islamske zajednice. Kako reče kolegica Panđo, ovo je projekat Pro budućnost, projekat CRS-a, to je jedan široki projekat koji pokriva negdje oko 40 opština širom Bosne i Hercegovine. Mi kao Međureligijsko vijeće, pored nekih domaćih još partnera, vodimo uglavnom dvije aktivnosti. Jedna od tih aktivnosti jeste obilazak vjerskih objekata u opštinama, to smo nedavno radili upravo ovdje u Varešu, i projekt tribina Moj doprinos trajnom miru, koji danas evo organizujemo ovdje kod vas. Mi smo do sada organizovali preko 15 ovakvih tribina širom Bosne i Hercegovine. Evo samo nekoliko mjesta da vam spomenem, to su Ugljevik, Nebesinje, Mostar, Prnjavor, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Breza. Evo danas smo ovdje u Varešu. Zahvaljujem se svima vama na dolasku. S nestrpljenjem očekujem da čujemo naše cijenjene uvodničare i naravno zahvaljujem se uvodničarima što su odvojili svoje vrijeme da danas učestvuju. Danas mi su planirali da čujemo prvo uvodničare da kažu nekoliko riječi o ovoj važnoj temi, a nakon toga ćemo otvoriti diskusiju pa ćete vi imati priliku da postavite pitanje ili da dadnete neki komentar. Evo, zahvaljujem se na pažnji.
Hvala Emiru. Pa evo ja, pripremajući se za današnji susret, mogu reći da sam obradovana time da se nalazi u mjestu, jel, koji znam, čula sam da se svojevremeno zvali Malim Bečom, nije to mala stvar, jel, ili Malim Rimom, pa to je, vidite. To je znači jedno mjesto koje još onako svetije, rekli bismo, jel, mi iz vjerskog konteksta. To je jedna stvar koja zapravo nudi, upravo kako vidim, tu jednu i kosmopolitski, ali definitivno i neku duhovnu dimenziju. Pa mi danas jesmo ovdje u duhovnoj dimenziji, bavimo se mirom, ali upravo iz jedne dimenzije koja jeste religijska, jeste unutrašnja, rekla bih, ona koja se tiče našeg puta srca i vjere, a ne samo ona koja se tiče uma i razuma, jer mi kao ljudi jesmo obdareni svim tim dimenzijama, a želimo mir na svakom planu, i na onom društvenom, i na porodičnom, i na ličnom. A evo ovdje su s nama danas trojica sjajnih ljudi koja će nam pomoći da shvatimo kakav je bio prije svega njihov lični doprinos miru, a onda i njihovi zajednica iz koji dolaze, iz župa, crkava i tako dalje, džemata iz koji nam stižu. Prvi će nam se danas obratiti Sadžid Efendija Ramić, on je glavni imam ovdje u Varešu. Istražujući malo njegovu biografiju, vidjela sam da je jako aktivan, inače nismo mi očigledno Međureligijsko vijeće došli ovdje da izmislimo ovaj kontakt kako to negdje u Bosni nažalost jeste. Vidjela sam mnogo situacija u kojima Framirko i Efendija Sadžić sarađuju zajedno. Vidjela sam na internetu jednu sjajnu donatorsku večeru koju su napravili za podršku onima koji su u stanju potrebe, i to su, jel da je, onako akcije koje mi zapravo od svojih vjerskih službenika i očekujemo. Sadžid Efendija Ramić je aktivan, radio je projekte u Centru za lično i profesionalno usavršavanje, različite edukacije imama, radio je sa OSC-om, pomoć djeci kroz raznu mektepsku saradnju i druge susrete. Evo, Efendija Ramiću, izvolite.
Dobro, ja sam malo, možda meni neće trebati. Sve vas selam i mi pozdravljam. U svoje lično ime i u ime Islamske zajednice, odnosno Mežlisa Islamske zajednice Vareš, i želim vam se zahvaliti vama danas koji ste ovdje došli i organizatoru koji su našli za shodno da ovaj projekat Pro budućnost nađe svoje mjesto i u Varešu. Želim dakle pohvaliti ovaj projekat, samu ideju i evo i realizaciju ovoga projekta kroz ove aktivnosti koje se odvijaju, kroz obilazak vjerskih objekata koji se desio u prošli utorak i evo danas ova tribina na kojoj je moja malenkost zajedno sa mojim kolegama iz Katoličke i Pravoslavne crkve. Danas ćemo dakle biti ovdje, ako Bog da, uvodničar. U utorak je, dakle, nešto malo detalja za vas, Varešake. U utorak su naši najmlađi, odnosno srednjoškolci, obilazili džamiju, Čašijsku džamiju u Varešu, Pravoslavnu crkvu i Katoličku crkvu u Varešu. Evo jedna mala, možemo kazati, digresija. Bilo mi je malo žao što sam vidio da kad su dolazili u srednju školu, primijetio sam da je bio, čini mi se da nije bilo ni jedno drugo ne bošnjačko dijete. Šteta je zbog cijele ovog projekta, dijaloga, doprinosa trajnom miru, da, dakle, a kasnije ću o tome nešto i šire govoriti, dakle, na planu međusobnog upoznavanja veoma je bitno da naši najmlađi nauče što više prvo o samima sebi, a onda i o drugima. Dakle, šteta je što smo, nažalost, to nam je kao jedna vrsta nedostatka. Kao što reče gospođa Amra, malo prije gospođa Amra, dijalog i posvećenost miru su ovdje, kada je u pitanju Vareš, ja to u svoje lično ime mogu kazati i kazao sam to u više prilika i nalazio potvrde tome. Dakle, posvećenost miru kada je u pitanju Vareš je na svom terenu. Ovdje je ta tematika udomaćena i nije nešto što je strano i nije nešto, kako bi se kazalo, nije izmišljanje tople vode. Evo, činjenica da ova ulica koju svi vi u Varešu dobro znate, u kojoj se nalaze sva tri vjerska objekta i Čašijska džamija i obje crkve, se je odlukom općinskog vijeća upravo u ovoj sali, je li to bila 97. 8. ne znam sada koja godina, nazvana Putom mira. Dakle, ulica se zove Put mira. Ja danas imam potrebu, pored ovoga svog ličnog iskustva o kojem ću također govoriti, kazati nešto, uslovno rečeno, s teorijske tačke gledišta. Generalno, kada je u pitanju dijalog i doprinos vjerskih zajednica trajnom miru, globalno u svijetu, pa tako i u Bosni i Hercegovini, jer mogu kazati da možda te teorijske potke ovdje u Varešu malo nedostaje. Dakle, mi veoma dobro znamo živjeti mir, živjeti trajni mir, međutim, zbog međusobnog upoznavanja ne bi bilo na odmet kazati nekoliko riječi, odnosno rečenica. U tom ponavljam, iako je malo rugobatno zvuči, teorijskom dijelu. Dakle, ovdje mi imamo nekoliko temeljnih pojmova koji se stalno ponavljaju. Na prvom, ali ne na najvažnijem mjestu, jeste pojam konflikta, nažalost. I dakle, to je nešto što, reći, ne možemo zatvarati oči. Dakle, konflikt je nešto što postoji od kako postoji čovječanstvo. Ono čemu treba raditi jeste da konflikt ne pređe u sukob. Dakle, konflikt postoji uvijek među ljudima, neslaganje. Neko smatra da je nešto ovako, neko drugi inako. I dakle, imamo svojevrstan konflikt, razmimoilaženje. Ono što jeste problem jeste kada taj konflikt pređe u sukob. Dakle, to je prvi pojam. Drugi pojam je pojam mira. Na kraju krajeva, ovo danas se zove moj doprinos trajnom miru. I posljedično, ovaj pojam mira zahtijeva jedan sljedeći pojam, a to je pojam dijaloga. I o tome ću ja, ako bude danas u sljedećih, nadam se, ne previše dugo, nekoliko minuta govoriti. Dakle, govorimo o dijalogu. Pod pojmom dijaloga obično podrazumijevamo pismeni ili usmeni razgovor dvije ili više osoba. Smatra se da je upravo razgovor između dvije osobe ili dvije strane, grupe, put koji dovodi do rješenja zajedničkih problema. Odmah je potrebno naglasiti da postoji određena razlika između razgovora i dijaloga. Razgovor može biti razmjena informacija o običnim životnim stvarima između dvije ili više osoba ili strana, bez posebnih interesa. Za razliku od razgovora, dijalog je usmjeren na zajedničko nalaženje i prepoznavanje istine. Dijalog je u susret u kome se prepoznaje ono što je zajedničko među sagovornicima, ono što ostaje specifično za svaku stranu ili rađa novo kao posljedicu razmjene iskustva. On je usmjeren prema nekom slaganju koje donosi barem privremeni kraj postojećeg konflikta. Dakle, posebna odlika dijaloga jeste zajednički interes onih koji dijalog vode. Stoga, ako je u matrici konflikta interes polazna osnova, onda je zaočekivati da je on uporište i njegovoj prevenciji. Smatram i vjerujem da je trajni mir i njegova izgradnja zajednički interes svih građana Bosne i Hercegovine, jer mir kao ideal bez ugnjetavanja, diskriminacije, zloupotrebe i nasilja jeste vrijednost koja posjeduje moć da iza nje stane odlučujuća većina ljudi u svakom društvu. U našoj zemlji koju karakteriše nacionalni, konfesionalni i religijski pluralizam, za očuvanje i izgradnju mira nema alternative dijalogu. Dijalog u stvari podrazumijeva pluralizam kao normalno stanje jednog društva. Kroz dijalog strane ne trebaju pretendovati uvjeravanju drugih u potpunu ispravnost svojih, a lažnost suprotnih stavova. Dijalog se treba prihvatiti kao put koji vodi do rješenja zajedničkih problema. Posebno naglašavam pošten i iskren nastup svih strana u dijalogu, slušanje sagovornika i pokušaj shvatanja drugačijih svjetonazora od naših. Dijalog traži da drugom izložim što mislim, što mi se čini, da iznesem na svjetlo ono što je drugom skriveno, jer se događa u dubini moje duši. Dijalog nimalo ne naliči suprotstavljanju stavova i odbrani mišljenja, tom razvikanom demokratskom pravu na slobodu riječi. Dijalog ne traži da branim, nego da pokažem, iznesem i razložim svoje misli, da dopustim da ih se vidi, da ih se postavi u pitanje. Onaj ko želi voditi dijalog s pripadnicima drugačijih svjetonazora od ličnog, trebao bi polaziti od načela koje podrazumijeva da dijalog uključuje različitosti, a ne potiskuje ih. Dijalog podrazumijeva spremnost na kritičko promišljanje i o samom sebi, svom identitetu i vrijednostima. Može se čuti kako je za uspjeh dijaloga ponekad važno kako će se prema njemu odnositi religije. Pitamo se kakve su šanse za uspjeh napora za mir. Nije li razumno misliti da religije mogu igrati ulogu u tom smislu? Historija religija jeste historija sukoba, ali ti sukobi nisu proistekli iz suštine duha religije. Vjerujem da bi postojeće mjere za mir dobile mnogo jednim realističnim planom djelovanja nadahnutim temeljnim učenjima vjere. U konfliktnim i postkonfliktnim područjima, kao što je Bosna i Hercegovina, ponovnom približavanju i pomirenju strana, međureligijski dijalog može dati značajan doprinos. Stoga, konkretan cilj dijaloga je bolje međusobno razumijevanje između predstavnika vjerskih zajednica, upoznavanje sa percepcijom koja postoji kod jednih od drugima i poređenje istih kao i korekcija pogrešne percepcije. Jer često samo neznanje o religiji drugih, ali i o vlastitoj religiji, jeste uzrok i povod nesporazuma, predrasuda i međusobnog neprihvatanja. Uporišta za dijalog sa drugim nalazimo u svetim tekstovima, jer sve se u suštini svodi na interpretaciju svetih tekstova, Kur'ana, Biblije i tako dalje. Nije dovoljno samo razumjeti taj tekst, već i njegov kontekst. Ova tvrdnja potvrđuje činjenicu da se religija kao dinamičan fenomen uvijek iznova mora tumačiti u kontekstu društvenih i duhovnih okolnosti u kojima egzistira. Ambivalentnost ovog fenomena zahtijeva takvo tumačenje. A religija je sasvim osoben, u sebe zatvoren fenomen, koji u vrijednosnom poretku stoji izvan realnosti kao izraz težnje ka apsolutnom dobru. Ovakve tvrdnje imaju podlogu u vjerskim spisima. Takva religija je potpuna suprotnost od ideologije, politike, nacionalizma, rasizma. Ipak, u svom pojmu, to religija jeste, teži apsolutnom dobru, ali u društvenom iskustvu ona je isto toliko i sve ono što se u njenom pojmu negira. Gledajući univerzalno, većina religija promoviše mir, dobro i upućuje na ljubav prema drugome kao prema sebi ravnom, kao prema sebi samom. Na takav zaključak navodi nas i činjenica da glavna riječ u pozdravima vjernika je mir, jer ta riječ opisuje vjerničku predanost Bogu i doživljaj Božije bliskosti i milosti. Jevreji se pozdravljaju pozdravom Shalom Aleihem, muslimani sa Selamu Aleikum, što jasno pokazuje jezičku semitsku bliskost tih jezika, ali i na isto značenje oba pozdrava, a to je mir s tobom. Kako smo već kazali, elementi međureligijskog dijaloga mogu se naći u svetim knjigama objavljenih religija. Brojni su primjeri kuranskog pozivanja na civilizirano komuniciranje sa drugim vjerama. Tu možemo navesti primjer ajeta na put gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj. Na osnovu ovog kuranskog navoda zaključujemo, lijepa riječ je obaveza muslimana prema svima, uključujući i nemuslimane. Dalje, učenje o drugima i njihovoj jedinstvenosti kao izrazu Božije volje je u centru dijaloga. Islam priznaje pluralitet religija i poziva muslimane da poštuju tu činjenicu koju Kur'an predstavlja kao Božiju volju koju nije dopušteno silom mijenjati. Potkrepljujemo to kur'anskim navodom. A da je gospodar tvoj, ovo je dakle ajet iz Kur'ana, htio, uistinu bi svi koji su na zemlji vjernici bili, pa zar da ti ljude prisiljavaš da vjernici budu? U kontekstu ovog govora pitamo se koji su putevi za jačanje nenasilja. I odgovor je vraćanje religijskih zajednica, odnosno njenih pripadnika, svojim vlastitim izvorima. U govoru o svetim tekstovima oni trebaju odgajati vjernike za nenasilje i mirotvorstvo. Kao potvrdu tome donosim određene citate biblijskih tekstova, kao što su: čuli ste da je rečeno, ljubi svoga bližnjeg i mrzi svoga neprijatelja, a ja vam kažem, ljubite svoje neprijatelje i molite za one koji vas progone. Također, drugi citat, živite u međusobnom miru, pazite da nitko nikome ne vraća zlo za zlo, već uvijek nastojite promicati dobro. U svom pogledu na međureligijski dijalog iz pravoslavne perspektive, jedan od naših savremenika, Marko Đurić, razmišlja i pita se: danas je islam za crkvu jedan od najvećih izazova. Pa kako odgovoriti na taj izazov, a ne zamjeriti mu se? Kao odgovor na pitanje, ovaj autor navodi primjer apostola Pavla, koji u svojoj poslanici Rimljanima veli: slava, čast i mir svakome koji čini dobro, prvo Judejinu, pa Grku, jer Bog ne gleda ko je ko. Navodeći druge primjere svijeti iz pisa, ovaj autor primjećuje, navedene Pavlove tvrdnje, otuda su danas prvenstveno ekumenski upotrebljive, pa polazeći od njih, otvara nam se prostor za konstruktivni međureligijski dijalog. Iz primjera svijetih tekstova vidi se tendencija prema dijalogu, miru, čovjekoljublju, jer čovjekoljublje je čedo prostrane ljubavi što zrači od Boga, ispunjavajući ljudski život trajnim zadovoljstvom i radošću koja se prenosi u vječnost. Navodeći primjere iz svijetih tekstova koji nas upućuju na dijalog, vidjeli smo da se oni nepresušan izvor iz kojeg možemo crpiti duhovna i svjetovna nadahnuća komunikacije sa drugim i drugačijim. Kako bi slika bila cjelovitija, moramo znati da je cjelokupni Isusov život prožet od početka do kraja načelnim i praktičnim protivljenjem nasilju kako prema ljudima, tako i prema prirodi, kako kaže ovaj autor, Kristić. Muslimani svoj uzor za dijalog mogu pronaći u poslaniku Islama, Muhammedu alejselam, i njegovom vlastitom hadisu, njegovim riječima koji su sabrani u zbirkama. Tako, na primjer, možemo navesti hadis gdje se kaže Ibn Amru, Ibn Elasu, zaklana je ovca za njegovu kućnu čeljad. Kad je došao, upitao je, jeste li dali mesa i našem komšiji jevrejinu? Jeste li dali mesa i našem komšiji jevrejinu? Čuo sam poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, Muhammed alaihi sallam, kada je rekao, Džibril mi je toliko preporučivao pažnju prema komšiji, da sam pomislio da će komšija komšiju i nasljeđivati. Kao primjere djelovanja Muhammeda a.s. možemo navesti i Medinsku povedu ili pismo koje je upućeno kršćanskim monasima u samostanu Sveta Katarina. Usput budi kazano, ovaj samostani dan danas radi, dakle, možemo kazati, otvoren je već blizu ili gotovo oko 2000 godina. Muhammed a.s. je, dakle, kratko o ovom medinskom ustavu. Muhammed a.s. je došavši u Medinu sačinio dokument kojim se uređuju međusobni odnosi stanovnika Medine. Ovaj dokument spominje se u različitim historijskim izvorima, a njegov cilj je bilo je preciznije preciziranje obaveza i prava svih etničkih i vjerskih skupina koje su živjeli u Medini. Savremeni autori nazvali su ovaj dokument medinskim ustavom ili medinskom poveljom. Medinska povelja predstavlja neusporediv primjer pravnog akta u kojem se bjelodano ogleda duhovna jezgra onoga što savremeni jezik i moderna civilizacija zove kulturom dijaloga, kulturom tolerancije i kulturnog ekumenizma. Osim vjerskih poglavara koji su svojim javnim istupima djelovali i djeluju za mir, istorija bilježi i druge religijske ličnosti koje su dale svoj doprinos u tom pogledu, kao što su Frank Buhman, Abdul Gafar Khan, Oscar Romero, Maha Gosananda i drugi. Naravno da nije moguće spomenuti sve primjere religijskih mirotvoraca, ali nekoliko izabranih primjera snažno pokazuje da postoji zbiljska alternativa nasilju u rješavanju sukoba i oblikovanju društveno-političkog života. Prema njemu, oni dokazuju da se moguće oduprijeti nasilju i zlu, a pritome ne stvarati nova zla i sebe učiniti zlim. Moguće je ostati u svijetu i raditi na prekidanju spirale nasilja odolijevajući i kušnji bijega iz svijeta da bi se sačuvala svoja neokaljanost i kušnji teološkog legitimiranja nasilja. Ono što ističem jeste mirotvorni potencijal religija, te da one svojim izvornim naučavanjem imaju moć za nenasilje i mir. Religije putem svojih zajednica mirovni potencijal mogu ostvariti upravo putem međusobnog, ali i unutar religijskog dijaloga. Ovdje možemo, dakle, u sljedećem dijelu govoriti o međureligijskom i unutar religijskom dijalogu. Možemo to kasnije možda u raspravi. Ja bih sada ovdje još samo kazao nekoliko riječi o onome što se obično zovu prepreke međureligijskom dijalogu. Kad je jedna društvena zajednica, poput bosansko-hercegovačke, religijski i konfesionalno pluralna, dijalog predstavlja duhovno obogaćenje onih koji u njemu sudjeluju. Pretpostavka postojanju međureligijskog dijaloga uopće podrazumijeva povjerenje, a ono je nužno da bi se došlo do pomirenja ili u našem slučaju išlo putem izgradnje trajnog mira. U sljedećim rečenicama govorit ću o preprekama ili uzrocima koji ometaju dijalog međureligijskim zajednicama. Konkretno, fokusirat ćemo se na dijalog kršćana i muslimana o kojem se u javnom diskursu često govori. Ova razina dijaloga posebno je važna za našu zemlju, jer kršćani i muslimani čine skoro 60% ili više od 60% svjetskog stanovništva, a u Bosni i Hercegovini kršćani i muslimani čine daleko preko 90% stanovnika, dakle, kako su se izjasnili na popisima 91. i naročito ovaj 2013. Brojni naučni radnici, naročito u oblasti teologije, sociologije i sociologije religije, navodili su i analizirali različite uzroke, rasizam, ksenofobija, netrpeljivost i mnogi drugi oblici diskriminacije, koji ometaju konstruktivan međureligijski dijalog. Mnogo poteškoća i smetnji stoji na stazi istinskog susretanja koje bi trebalo odlikovati uzajamno razumijevanje i uvažavanje i priznanje svake religije da one druge kao božanski dosuđene staze. Među prijeporna pitanja između kršćanstva i islama ubrajaju se 4 kategorije teoloških pitanja, te sloboda vjeroispovijesti, misionarske aktivnosti, stavovi prema modernizmu i sekularizmu. Naravno, teško je pobrojati sve uzroke koji ometaju konstruktivan međureligijski dijalog. Međutim, mi ćemo izdvojiti religijski ekskluzivizam i predrasude koje su, po mom skromnom mišljenju, značajne prepreke svakoj vrsti dijaloga, samim time razumijevanju, širenju povjerenja, pomirenju i drugu. U okviru govora o ovim pojavama daćemo i određene pretpostavke za njihovo otklanjanje. Religijski ekskluzivizam, šta je to? On se obično izražava u stavu: moja religija je prava, a ostale su lažne. I ovo je dakle prisutno u svim religijama na svijetu, možda uz neke male izuzetke. Na kraju krajeva to mora biti prisutno, jer onaj ko kaže da vjeruje ono što vjeruje, a ne vjeruje ono što drugi vjeruju, dakle on potom jest pripadnik svoje religije. Ovakav stav jača religijske i konfesionalne granice, te vodi mogućem narušavanju prirodnih veza s drugim religijskim i konfesionalnim skupinama. Može to okončati i u međusobnim konfliktima. Pojava religijskog ekskluzivizma dovodi se u vezu veoma često kod velikog broja istoričara i sociologa sa nastankom monoteističkih religija. Navešćemo nekoliko primjera. Ali Daj Neđad piše o religijskom ekskluzivizmu kao fenomenu koji se može primijetiti u kršćanskoj tradiciji, ali i u okviru drugih monoteističkih religija. Tako spominje, Jevrejima je također imponirao njihov ekskluzivistički nacionalni identitet u vidu izabranog Božjeg naroda. Dakle, Jevreji govore da su oni jedini izabrani Božji narod. Indici iskazuju poštovanje Vedama kao vječnom dokumentu koji posjeduje apsolutne propise i vrijednosti, a budisti koji učenje Bude nazivaju Dharma, smatraju ga jedinim putem koji može osloboditi ljude iluzije i nedaće. Isto tako u islamu imamo ajate kao što su: Allahu je jedina prava vjera islam. Ili: a onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama neće mu biti primljena i on će na onom svijetu nastradati. Kao primjer može nam poslužiti, dakle, ovome da prema tvrdnjama ovih sociologa i istoričara, da je početak religijskog ekskluzivizma od monoteističkih religija. Kao primjer može nam poslužiti grčko mnogoboštvo koje zna ili ne zna za vjerski rat, kao što nije znalo za raskole, jeresi i drugu. Rat je više povezan sa jednoboštvom, jer vjera u jednog Boga isključuje sve drugi. Ona je netrpeljiva, borbena i lako zapaljiva, kako kažu ovi. Ona tek može da tvrdi da je njen Bog istina, a svi drugi samo obmane. Šta je moguće rješenje i koji je odgovor na religijski ekskluzivizam? Koji je evidentan. Vrijeme religijskog i konfesionalnog imperializma je prošlo. Zamijenjeno je vremenom religijskog i konfesionalnog pluralizma. U tom kontekstu, mogu li zajedno živjeti religijski ekskluzivizam i religijski, odnosno konfesionalni pluralizam? Zasigurno ne. Dakle, religijski pluralizam podrazumijeva da sljedbenici određene religije, konfesije, slijede i manifestuju pripadnost svojoj religiji, konfesiji, istodobno izražavajući poštovanje prema pripadnicima drugih religija, konfesija. Prema spomenutom autoru, otud nastaju razni ekumenski pokreti, jačanje dijaloga itd. Iz navedenog možemo zaključiti da smo u pluralnim društvima, kao što je Bosna i Hercegovina, obavezni uvažavati druge i drugačije, a to je preduslov miru, zajedničkom životu i napretku. Nasuprot tome, svaka isključivost, ekskluzivitet i superioran odnos prema drugima produciraju probleme i konflikte, a tako usmjerena priroda teži da pokori sve one koji se ne uklapaju u njegovu viziju svijeta. Drugi problem jesu religijske predrasude. I one su opšte pojava u svim društvima i kulturama. Predrasuda je pozitivan ili negativan stav pojedinca ili grupe prema pojedincu ili grupi koji se ne temelji na poznavanju činjenica i racionalnih razloga. Činjenice i razlozi mogu biti pri ruci, ali predrasude ostaju nedirnute. To je element koji se vrlo teško mijenja u ljudskoj prirodi. One su postojan i stabilan element u međuljudskim odnosima, element otporan na promjenu. koji te odnose drži napetim i zapetim kao puška. Tako da su potrebni mali i nevidljivi povodi da bi iskrsli veliki i opasni nacionalni, vjerski i kulturni sporovi i sukobi. Primjer religijskih predrasuda ilustrovat ćemo kroz predrasude koje su kršćani imali ili još uvijek imaju prema muslimanima. Tako možemo čuti. Islam je nasilna religija, širi se ognjem i mačem. Odnos kršćana i Europe prema islamu i muslimanima vidi se kroz to što se Muhammed a.s. predstavljalo kao varalicu i hoštaplera, a islam kao herezu proizišlu iz kršćanstva. I ovo su dakle navodi kršćanskih autora. Nakon 11. septembra 2001. godine i terorističkih napada na New York i Washington, muslimani se često posmatraju kao fanatici, fundamentalisti, teroristi i ekstremisti. Ovdje smo spomenuli nekoliko primjera odnosa prema kršćana prema muslimanima. Naravno, postoje i brojne predrasude koje se odnose na muslimane i njihov odnos prema kršćanima u Europi. Naša zemlja može biti primjerom uticaja, nažalost, predrasuda među etničkim, nacionalnim i religijskim zajednicama kako prije rata 92. 95. tako tokom ovog rata i njegovog okončanja nakon Daytonskog mirovnog sporazuma. Kako se boriti protiv ove predrasude? Šta uraditi i unaprijediti? Rušiti predrasude među Židovima, kršćanima, muslimanima i pripadnicima drugih religija i svjetonazora kako bi svi živjeli u miru i sa što manje konflikata. Da bi se predrasude rušile, iznimno je važno putem dijaloga širiti znanje jednih o drugima, znanje koje je bazirano na relevantnim istraživanjima koja mogu pomoći boljem razumijevanju i otklanjanju straha među muslimanima i kršćanima. Stoga možemo zaključiti da religijski ekskluzivizam i predrasude uz druge pogodujuće uslove mogu biti činioci koji ometaju dijalog bilo koje vrste, a posebno dijalog različitih religijskih tradicija kako bi se ova vrsta dijaloga unaprijedila, te kao sredstvo bila u funkciji prevencije konflikta, potrebno je ukazati na činjenice koje mogu olakšati međureligijski dijalog. Na kraju, ovaj dio izlaganja želim završiti sa sljedećim. Dijalog izvodi iz svijeta nasilja i uvodi u svijet slobode. Jednom svijetu zasnovanom na moći mora se otkriti svijet zasnovan na saradnji. Nasilje je uvijek djelovanje, a djelovanje nije uvijek nasilje. Na kraju želim spomenuti još dva, tri primjera. Našeg ovdje doprinosa miru, ne mog lično, nego govorim o muslimanima, o pravoslavnim i o katolicima u ovom gradu. Nekoliko interesantnih stvari, naravno tih primjera ima zaista mnogo. Kao što sam malo prije spomenuo, naša ulica u kojoj se nalazi Sve tri Bogomolje zove se Put mira, što je svojevrstan doprinos miru. Neki od vas se možda i sjećaju, iako ih je veoma malo, prije, za vrijeme Drugog svjetskog rata i prije Drugog svjetskog rata, čini mi se do 54. godine, u Varešu je djelovao radio Abdurrahman Efendi Alešević. Jedan od starijih džematlija mi je pričao da je on imao običaj, što je meni bilo ovako prilično čudno, neuobičajno, ne znam, možda neki od vas niste ni čuli za to, da je on imao običaj kada bi na putu, na cesti, naiđi pored nekih starijih katolkinja, uglavnom katolkinja jer ovdje u samom gradu vi bolje znate, naročito u tom periodu je više bilo katolika Hrvata, kako ih je pozdravljao? Znate li za to? Hvala Isus i Marija. Što je meni bilo čudno, kasnije kada sam se malo vratio, ako ste i teološki se malo vratio, da li to baš ide? Malo mi je zaškaklilo me. Zapravo zaključio sam ono što mi svi veoma dobro znamo, da mi Isa alejhiselam smatramo Božim poslanikom, da ga kao takvog hvalim, da je Marija, Merijem, Hazreti Merijema, jedina žena koja je u Kur'anu spomenuta imenom i da je opet kao takvu hvalim. Dakle, nema smetnje. Evo još pola minuti. Ima još jedan drugi Abdurrahman, dva Abdurrahmana, o njima govorim. Moj sin Abdurrahman. Imam ja jednog komšiju i sada je moj Abdurrahman imao godinu i pol, dvije tek je progovorio i sada vidi, idemo mi u džamiju, idu, neko ide negdje drugo, babo, gdje oni idu, idu u crkvu. Šta su oni? Pa kršćani. Pa jel šta je crkva? Pa rekao, to je džamija za kršćane. Dakle, dijete od godinu i pol, dvije. Ima jedan naš komšija, njegova žena redovno ide u crkvu. I sad je to Abdurrahman primijetio i kad god on pored nije naiđe, dobar dan, kako ste, da ne spominjem imena. Međutim, njezin muž ne ide baš često. Kaže on, njemu jedne prilike, sjedimo mi, pijemo kavu, ljetno nas u doba, kaže onaj, bilo mi malo neugodno. Kaže on, jesi ti musliman? Obraća se tom, kaže nisam. Pa, a što ne ideš, kaže onda, u crkvu? I sada se taj moj komšija našao u nezgodnom, kaže, počet ću ja ići. Treća završna stvar, ono što me također ovdje, ja nisam iz Vareša, ono što me u Varešu iznenadilo pozitivno i bilo me malo mi je neugodno bilo u određenim momentima. Kod starijeg svijeta u Varešu, kako Bošnjaka, tako Hrvata, tako Srba, Muslimana, pravoslavnih i katolika, jedan zaista, pa mogu reći rijedak običaj, kod mlađih je to već malo manje, valjda odgoj nije uradio svoje, kada nailaze jedni pored drugih, nikada se ne pozdravljaju, kako god da se pozdrave, nikada se ne pozdravljaju s rukama u džepovima. Simbolična gesta, dakle, nije to nešto. Ali govori o nečemu, o međusobnom uvažavanju. Zašto je meni bilo neugodno? Zbog toga što ne iđe pored mene katolik ili katolkinja, pa 80 i nešto godina, i dobar dan, efendija, izvadi, nisam ja to u početku ni primjećivo, izvadi ruke iz džepova. Kasnije sam vidio da je i obrnut slučaj također prisutan kada se Bošnjaci susreću sa starijim katolicima ili sa svećenikom da postupaju isto. To je nešto što trebamo čuvati. Ja vam se želim zahvaliti. Ne da mi da.
Moj posao ovdje da ja poštujem vrijeme i ovih ljudi koji su došli ovdje i naši drugi koji govornika, produžili ste najmanje 20 minuta. Sa radošću mogu da kažem da nam se upravo pridružio i gospodin Zdravko Marošević, načelnik općine Vareš. Ja sam sinoć, naime, kako je ova tribina pod direktnim pokroviteljstvom ne samo Međureligijskog vijeća, nego dragog Boga, ja se nadam. Ja sam sinoć njega gledala na televiziji, na federaciji i to je bilo jedno izuzetno zanimljivo i lijepo gostovanje, velika priprema za mene, da kažem, danas ovdje i za moj dolazak. Jako mi se svidjelo šta je gospodin govorio. Tužna sam bila nad nekim činjenicama koje je rekao da je, ne znam, oko 40 djece upisalo prvi razreda, nije toliki broj u Varešu ljudi koji, ali da eto, čekaju se investicije i sve to sa jednim velikim pozitivnim duhom. Ja ga evo pozivam da nas samo kratko pozdravi prije nego što nastavimo, ako može. Hvala vam, načelniče.
Ja se prvo ispričavam što sam kasnio. Znao sam da moram stići, ali uistinu sam imao jedan i dobar i težak sastanak gdje zaista sam morao dati punom snagom sebe sa svojim suradnicima. Evo, sve u interesu sviju nas ovdje, pa mislim da ćete mi to oprostiti. A svakako želim posebno pozdraviti vas iz probudućnosti, moje drage vjeroučitelje, i ovdje za stolom, ali svakako dole u klupama, i vas također, moje drage Varšane. Jel? Pa bez obzira na funkcije svih koji nosite iz raznih javnih ustanova, institucija, mjesnih zajednica, udruga, udruženja i tako dalje i kako dalje. Slušajući efendiju, ono što sam sada sve upamtio, nije nikad suvišno ponoviti. uvijek treba reći, treba napominjati. Ne radi nas, ne radi ovih varšana o kojim je Efendija govorio kako znaju i umiju. Radi li nas, mlađi, da ljudi koji gube se možda u nekoj evropskoj civilizaciji, a zaboravljaju vrednote Bosne ili zaboravljaju vrednote ovoga Balkana ili zaboravljaju vrednote, evo, Vareša, gdje se mi nalazimo i koji ljubogodno čuvamo i gajimo ono što nas ljudi prepoznaju. Pa evo, kako je rekao je Efendija, nije odavde, ali je zapazio nešto što je možda malo drugačije nego drugo. Razumijevanje i ljubav je najveća vrlina svakog čovjeka, i kad ima ljubav, i kad ima razumijevanje, i kad ima toleranciju, ništa nije nemoguće. Tek onda vidiš koliko su ljudi bliski, koliko su ljudi isti, koliko su potpuno u mnogim dijelovima svog života gotovo 95% isto. Ono što na koji način rade, da je crkva potpuno isto, samo zavisi kako prevodiš i kako uzimaš. Pa evo, ja čovjek koji sam obišao jedan značajan dio svijeta, različna kultura, govora, nazvati nekome dobar dan na tom jeziku, to je najmanje bitno je s kojom ti je najmanje rekao. Zavičati Boga, da li ovako ili onako, uopće ne. Ja sam govorio godinama i pozdravio se svaki dan na arapskom jeziku i sa selama i sa nakama i sa Sava Aeros ili Sava E, kako tamo pravno govori. Imao sam samo drugu šansu da to kaže na engleskom i eventualno na naše, ako to neko razvoje. Bitno je skoro na. Imate dosta puta slučaja koga baš niste ljubavili ili ne volite iz nekih razloga, da čovjek koji je negativan, pa kaže pozdravio vas, pa kažete bolje da me nije ni pozdravio, ja, jer znate da nije pošteno s namjerom dobrote, s namjerom možda provokacije, sve je sad tamo u tome. I ako na takav način razumiješ, da svako onaj ko poštuje svoje, vjeruje na svoj način u ono što vjeruje, da kad sve prevedeš na drugo, idemo ka istom cilju. Očuvati čovječanstvo, očuvati čovjeka, poštovati jednu sebe i zajedno krenuti u bolju budućnost, a mi to imamo zadatak i ovo zemaljski i onaj gore, i da ove nove generacije uvedemo i ostavimo i da nastavimo tamo gdje smo mi stali. Ako budemo mi znali, gradimo svako od sebe ono što može, primjerom svojim mogućnostima, da li isto aktualno fizičkim sad i drugim, onda smo ispunili u zemaljsku zadaću, a svi ćemo oni koji vjeruju u Boga, Bogu na rukave, platiti nama svako neko na osnovu našem svijetu. Znači, ne to bude tu i figurativno, i istinski ko vjeruje i ne vjeruje, svako će na svoj način platiti cijenu koji se zemaljskog života. Ostavimo ljepšu, sretniju budućnost novim naraštajima, a mi koji smo nekada oživjeli rupne stvari, sjećajmo se, gajemo prema svim tim žrtvama, spačenicima, simpatije, poklon pažnje, ljubavi, brinjenja, ali glavu gore i gledajmo u budućnost. Jer budućnost samo nosi pozitivno, ako mi danas budemo tako razmišljeni. Ja se nadam da vaši vašani to znaju, to su pokazali. Pokažimo još jedno i ovdje u Bosni i Hercegovini, kao i u svijetu, da smo ipak malo drugačiji. Ako budu krenuli za mnom, ne boji se za budućnost Bosne, ne boji se za budućnost nas, građana, naroda, vjernika, i bit ćemo još ponosniji, ali bit ćemo još i radniji i bit ćemo još daleko, 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 tako ja to znam reći, malo prkosni, jer mi smo varšani, mi znamo, umijemo, to smo dokazali stoljećima, nekad neko upadne pa nam to malo razvali, a brzo se skupimo i opet idemo. Evo, toliko još jedno, tim je zadovoljstvo da vam da bude i praktika.
Vaše uzvišeno dostojanstvo, predstavnici vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, uvaženi gospodine načelniče, draga braće i sestre, dame i gospodo, dragi učesnici, hvala vam svima, prevashodno hvala današnjim organizatoru što ste nas pozvali i ovdje sabrali oko zaista ove plemenite namjere, kao i svakako jedan odgovoran i otvoren razgovor o miru. Evo, pošto nam je sugerisano da bude, da budemo kraći u izlaganjima, ja ću iznijeti nekoliko misli o pravoslavnom pogledu na mir i kakav bi to trebao da bude naš doprinos miru. Dakle, crkva ili bilo koja religijska institucija, kao organizacija, institucija, prije svega nije pozvana da odgovore na politička ili ekonomska pitanja, iako je njena uključenost u svakodnevnicu zahtjeva određenu vrstu odgovornosti za ova važna pitanja. Odgovornost i svrha postojanja crkve kao institucije jeste da da odgovor na suštinsko pitanje, a to je pitanje smisla postojanja. U zavisnosti od svrhe, cilja postojanja, odgovor na ovo pitanje će profilisati i odrediti način života njenih sledbenika. U knjizi Postanja ili u knjizi prvoj Mojsijevoj govori se da je čovjek stvoren po liku i po podobiju, po slici i prilici Božjoj, bit će slobodno da ostvari svoju zajednicu sa Bogom. To podrazumijeva da naš put i naš smisao postojanja jeste upodobljavanje Bogu, ostvarivanje zajednice sa njim u slobodi i ljubavi. Rat i sve nesreće u kojima živi čovječanstvo postoje kao posljedica pogrešnog korištenja slobode i čovjekove i kao posljedica narušavanja tog mira između Boga i čovjeka. I zato upravo po vjerovanju pravoslavne crkve, po vjerovanju hrišćanske crkve, Gospod Isus Hristos dolazi na svijet da spasi čovjeka i upravo njegov dolazak popraćen je riječima slava na visini Bogu i na zemlji mir i među ljudima dobra volja. Bog je onaj koji nam donosi mir ne kao neku abstrakciju, kao neki kompromis između dobra i zla, već kao ličnost Boga i mirotvorca koji nam donosi nebeski mir. Da bismo primili taj mir, potrebna nam je dobra volja i to je onaj doprinos koji mi ljudi dajemo kao saradnici Božiji, da bi njegov mir zavladao našim srcima. Hristos, Bog nas hrišćana, dolazi sa namjerom da da svima život u izobilju. On je došao u svijet da ga pretvori u crkvu, u kojoj svoje postojanje ne zasnivamo na biologiji, na ideologiji, na etničkoj pripadnosti, već na ljubavi kao potpuno drugačijem načinu postojanja. I on to pokazuje svojim ličnim primjerom. Za njega nije bitna nacija. On razgovara sa pripadnicima drugih nacija. On razgovara, recimo, sa Samarjankom. Na pitanje ko je bližnji, on izgovara priču o milostivom Samarjanu, pa mislim da je korisno da je ovdje pročitam i da je svi poslušamo. I gle, zakonik neki ustade i kušajući Isusa reče, učitelju, šta mi treba činiti da naslijedim život vječni? A on mu reče, šta je napisano u zakonu? Kako čitaš? A on odgovarajući reče, ljubi Gospoda Boga svoga, svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom i svim umom svojim i bližnjega svoga kao samoga sebe. A on mu reče, pravo si odgovorio, to učini i živjet ćeš. A on, želeći sebe da opravda, reče Isusu, a ko je bližnji moj? A Isus odgovarajući reče, čovjek neki silažaše iz Jerusalima u Jerihon i zapade među razbojnike i ovi ga svukoše i rane mu zadadoše, pa odoše, a njega polumrtvog ostaviše. Slučajno pak silažaše onim putem neki sveštenik, pogleda ga i prođe. A tako i Levit, kad je bio na onom mjestu, pristupivši i vidjevši ga prođe. A Samarani neki putujući dođe do njega, pa kad ga vidje, sažali mu se i pristupivši zavi mu rane i zali uljem i vino i posadivši ga na svoje kljuse, dovede ga u gostionicu i postara se oko njega. I sutradan, polazeći, izvadi 2 dinara, te dade gostioničaru i reče mu, pobrini se za njega, a što više potrošiš, ja ću ti platiti kad se vrati. Šta misliš, dakle, koji je od one trojice bio bližni onome što biješe zapao među razbojnike? A on reče, onaj koji mu milost učini. A Isus mu reče, idi pa i ti čini tako. Ova priča ima mnogo tumačenja i mnogo duhovnih značenja, ali ono prvo i osnovno je da Hristos traži priliku, da Jevrejima u ono vrijeme kaže da je bližnji jednom Jevrejinu upravo Samarjanin. Teško je shvatiti svu dubinu ove pouke ako se ne zna koliko su se Jevreji i Samarjani međusobno mrzili. Koliko jedni drugi nisu podnosili, a teško je tu mržnju shvatiti ako se ne zna da su oni nekad bili isti narod, jedan narod. Od istoga čovjeka potiču Jevreji i Samarjani. Svi su oni potomci Jakovljevi, samo su Samarjani u jednom momentu krenuli drugim etičkim, a onda i duhovnim putem. Promijenili su svetilište, promijenili su vladara, promijenili su jezik i nisu se sa Jevrejima podnosili baš zato što su znali da su od jednog korijena, da su braće i da su se radi politike podijelili. I Gospod uzima baš Samarjanin da pokaže da je on bližnji Jevrejinu ukoliko učini djelo milosti, ukoliko učini djelo ljubavi. Kao ideolog, kao nagrađenom, imaćemo odgovor i u cilju izgradnje ljubavi i jedinstva među svim ljudima, da svi jedno budu što nam je Gospod ostavio kao amanit. Zato i u besedi na gori kaže blaženi mirotvorci, jer će se sinovi Božji nazvati. Jedini način da pronađemo istinski put ka miru jeste da duboko uđemo u poruku Božju. Zapravo, mir u svijetu ne zavisi od Boga, već prije svega od nas i od naših preumljenja. To jest, koliko ćemo svoje postojanje zasnovati po Bogu, a koliko na sopstvenim, ličnim ili nacionalnim interesima. Prema učenju naše crkve, pravoslavne crkve, Hristos nije došao da donosi novu religiju, već da ukaže na istinu o nebeskom ocu koji želi da sakupi svu svoju djecu u ljubavi zajednici vječnog postojanja. Nažalost, u istoriji je došlo do ideologizacije religije i danas živimo u vremenu kada se djeca Avramova, muslimani, Jevreji i hrišćani nerijetko posmatraju kao stranci i umjesto u ljubavi žive u međusobnim antagonizmima, podozrenjima i nerazumijevanju. Zato mogu samo da pozovem na istinski trud i odgovornost koju svi moramo da pokažemo ne riječima, nego djelom, preumljenjem svoga srca za ovaj svijet koji nam je Bog podario, da njime kao ljudi upravljamo odgovorno, mudro i privodimo vascijelu stvorenu prirodu u vječno postojanje Oca Nebeskog stvoritelja nebe i zemlje. Ako ne pokažemo sposobnost da živimo u miru, prepoznajući jedni u drugima lik Božji koji nam je Tvorac udahnuo, ukoliko ne shvatimo da je dovoljno hljeba, vazduha i vode za sve one koji žele da u miru žive u domu Božijem na ovom svijetu, nećemo moći da ostvarimo naše nebesko naznačenje, a to je da privedemo vidljivu prirodu u vječno postojanje Oca Nebeskog i postanemo stvarna djeca Božija. Najveći izazov današnjeg čovjeka od vjere, bez obzira sa koje strane svijeta i s kojeg predanja, jesu ideologija i etnocentrizam. Oni nam ne dozvoljavaju da vidimo u našem bližnjem svoju vječnu sabraću, drže nas u predrasudama, truju nas mržnjom. A kako ćemo lice Božje ugledati ako nismo u stanju da ljubimo bližnjega svoga, da položimo život svoj i za neprijatelja svoga, ukoliko nismo u stanju da drugima ne činimo ono što ne želimo da oni čine nama. Riječi Isusa Hrista, koga mudri ljudi islamskog predanja poštuju kao proroka, u našim srcima odjekuju kao riječi živog Boga koji je došao da nas nauči da živimo u ljubavi i miru, jer samo ćemo tako znati da živimo sa Bogom i u zajednici Božjoj. Njegove riječi, blaženi mirotvorci, a će se sinovi Božji nazvati, nikada nisu bile aktuelnije, jer pokazuju da bez mira Božijeg u našim srcima nećemo imati ni mira sa bližnjima svojim, a ni zajednici sa Bogom koji nas je pozvao da budemo njegovi sinovi i djeca. Hvala.
Meni ne treba, ja ću vam glasno govoriti, ali treba će tamo svakako brzo. Znači, ispred Katoličke crkve danas je s nama fra Mirko Majdančić. Majdančić, ja rekla sam, ali teško mi je da izgovorim. Ne znam ili ga vi smatrate da je iz Vareša, ja ga smatram da je iz Sarajeva, kako god vi hoćete. Vjerujem da mnoga mjesta u Bosni i Hercegovini Mirka smatraju svojim. Za mene lično on je čovjek važan, jedna od važnih duhovnih vertikala Bosne i Hercegovine. Evo, odaću vam neku malu privatnu tajnu. Ja sam skoro izdala knjigu o svom 20-godišnjem putu u izgradnji mira i zvala sam Framirka da bude promotor na toj knjizi u Sarajevu. u Bošnjačkom institutu zato što mi je važna njegova živa riječ, njegovo živo svjedočanstvo. Sjećam se još kao mlada djevojka kad sam se tek počela baviti mirovnim radom, kako smo bili u Franjevačkom tamo na Grbavici i govorili su o Framirku, kaže, znate kako on miri ljude u Fojnici, kaže, napravio je čete sastavljene od Hrvata i Bošnjaka, ali sad te čete ne idu da ratuju, nego vade onaj fojnički krompir i onda ga prodaju i evo sada, kaže nama Framirko, poslije onoga počastite se tim krompirom. I oni onako ispekli napola krompir, stavili ono sir, kajmak, sve okolo. Mi ga pamtimo iz vremena opsade Sarajeva, ja sam eto bila sve vrijeme rata u Sarajevu i pričale su se legende o tom tada mladom, prije 20 godina, fratru koji je svirao gitaru i okupljao ljude svih vjera i donosio mir ma gdje daje. Sretna sam da mu mogu dati sad riječ, Framirko Majdančić.
Hvala lijepo, pozdrav vama svima. Lijepo je kad te ljudi ne znaju pa misle da je to ovako. Ono što je trebalo teoretski kazat za ovu današnji, za ovaj današnji susret, mislim da je to sve rečeno i ja neću ništa dodavati jer je tu sadržano sve u onome što je prezentirano kroz ili izvađeno iz svetih knjiga o miru, suživotu, dijalogu. Ono što mislim da je važno, svako od nas, a pogotovo mi vjerski službenici, trebali bismo biti graditelji mostova, koliko će taj most lijepo izgledat, koliko će biti čvrst, to nije samo do nas, ali naš zadatak, mislim da je to, kad sam iz Sarajeva nakon 97. otišao u Bugojno, tamo sam susreo efendiju Vehida Arnauta, on je već tamo bio, mlađi od mene 5-6 godina, ali pošto je tamo već on bio, ja sam otišao da se predstavim, da se pozdravimo i zaključili smo da je zadatak nas dvojice, ako ima Bog, eto mi kao vjerujemo da ga ima, niko od nas naravno to ne zna, mi vjerujemo da ga ima i mi pokušavamo i drugim ljudima kazati da je to nešto što je vrijedno za čovjeka jer će lakše, ljepše, bolje, jednostavnije proživjeti svoj život i da će puno više i lakše dobra učiniti drugim ljudima ako povjeruje da Boga ima, da je naš zadatak da pravimo mostove, pogotovo u prostorima i krajima gdje smo jedni drugima svašta radili. To je tako. I dogovorili smo se i rekli smo i zaključili da će vjerojatno neki od pod navodnicima njegovih, njemu sovat matera, meni moji, što se mi družimo zajedno, jer nije se dovoljno izratovalo i nije se dovoljno kod nekih ljudi prosulo zla, pa bi oni to još i dalje radili. A zadatak je nas, vjerskih službenika, mislim, taj da donosimo mir. Ono što je važno i što je teško ispravljivo jest ovo, evo slušali ste u svim ovim našim knjigama svetim, ne postoji ništa što ne bi svi drugi mogli prihvatiti. A mi to ne prihvaćamo, zapravo mi to ne provodimo u život očito, jer kad bismo se ponašali po svetim knjigama, mir bi bio ovdje. A mira očito još nema, jer opet razgovaramo, pričamo i moramo se truditi da ga unesemo. Ja mislim da smo mi te svete knjige ili preveli na svoje potrebe, dnevne, političke, osobne, interesne, stranačke, pa i vjerske i nacionalne, i umjesto onoga što je od Boga poslano kao osnovna poruka, mi smo prezentirali nešto drugo. Mi širimo nešto drugo između sebe. Ovdje ne želim, niti se može praviti razlika između jednih, drugih, trećih, četvrtih. Svi smo tu prilično neiskreni i nismo dovoljno fundamentalisti. Ova riječ koja počesto se krivo upotrebljava i zvuči krivo, mi trebamo biti fundamentalisti. Mi se trebamo vratiti osnovama naših vjera. Jer one imaju zajedničku crtu, one imaju zajednički korijen, one imaju, malo prije, ja baš gledao prije 2 godine na jednoj, mislim, predbožićnoj emisiji, bili smo Hafiz, Bugari i ja zajedno, pa sam ja rekao da je moj Bog i Hafizov Bog. Onda je svoj malo bunio, rekao je moj Bog nije rođen. Mislim, nisam želio da mi svoja svačanja i pristupe kako mi putujemo Bogu da izjednačimo. Ali sam želio kazati, i tu smo se mi složili, naš Bog je jedan, jer ne mogu biti dva, mi imamo jednog Boga. Mi imamo različite puteve do njega. I mislim da je vrlo nevjernički ako bilo ko od nas tvrdi da on Boga poznaje i da zna on sve o Bogu. Jer ako ja Boga mogu shvatiti, onda on nije Bog, onda on nije nešto savršeno, onda je on nešto što moja mala pamet može dokučiti. Moja, tvoja, Evendina, bilo koga od nas. Znači, mi moramo priznati da su naši putevi nesavršeni, da je naše znanje o Bogu nesavršeno, ali da ono što nam je poručio, a to je dobrota jednih prema drugima, to je ljubav jednih prema drugima, da bi to morali mi unositi u ovaj svijet. I ako postavimo, ako je Bog centar svakoga od nas, svih od nas, mi putujemo sa raznih strana, što budemo više bili Bogu bliži, bit ćemo bliži jedni drugima. U tom smislu moramo se vratiti temeljima, fundamentima i trebamo biti fundamentalisti. Tako mi se čini. Ono što je važno ovdje za nas, posebno na ovim prostorima, odavde će se to preliti u Europu, jer možda mi jesmo korijen neke Europe, možda smo mi Europa u malom, kako se to lijepo priča, pa oni to prepisuju od nas srce i oni svađaju sve više i više. A umjesto da prepisujemo jedni od drugih kako ćemo graditi dobrotu ovih zajednica ili dobrotu u ovim zajednicama, čini mi se ovo. Mi smo, to moramo priznati opet još jednom, kad nam je se pružila prilika, učinili puno zla jedni drugima. Da bi se moglo nastaviti dalje živjeti, naravno, treba tražiti istinu, treba se truditi oko pomirenja. Da bi došlo do pomirenja, mora se opraštati. Da bi se opraštalo, moramo uvažavati argumente i opravdanja jedni drugih zašto smo nešto radili. Da bi se moglo doći do pomirenja. Ima jedna rečenica koju i u međureligijskom vijeću na najvišoj razini često spomenu. Oprostiti treba, ali ne zaboraviti. Ja mislim da je to pogrešno. Ja mislim da je to pogrešno jer evo sve ovo vrijeme kako se ponašamo tako pokazalo je da nismo blizu pomirenja nikako. Mi se nismo pomirili. A pogotovo nismo napravili okruženje da bude zdravo za djecu koja dolaze. A i ovo, mislim, to ćete se složiti sigurno. Oprostiti je teško, zaboraviti je teško. Kad bi ti htio ili htjela, kad bi se trudio da zaboraviš što ti je neko zlo učinio, ne možeš. A pogotovo ako se trudiš da ne zaboraviš. A mi se trudimo i nažalost počesto negativno koristimo te teške emocije koje su se dogodile nama svima ovdje i onda na njima gradimo. A ako gradimo na njima, ne možemo izgraditi pozitivno. Evo, 25 zadnjih godina. Znači, jedna tragedija je bila što su mnogi ljudi izginuli u to vrijeme. A izginuli su što smo pravili zlo jedni drugima. Druga tragedija, druga nevolja jest u ovome. Što 25 godina djeca od te generacije koja je stradala nisu ništa dobro dobili ovdje. Mi nismo napravili okruženje da se ovdje može živjeti. Mi nismo, ja sam 60. godište. Rat drugi je završio 45. 15 godina. Sa 5-6 godina, 10-ak bio sam svjestan prilično. Nije se nikad spominjao drugi svjetski rat kao razlog što je teško živjeti ili kako smo živjeli. Nije to nikad bio razlog spominjan. A mi danas, 25 godina nakon ovog rata, vrlo često koristimo bio je taj rat i to je razlog što nam ne ide. A nije to, nego je razlog što mi nismo napravili osnovne korake pomirenja. Ja mislim da bi mi morali početi zaboravljati da bi mogao oprostiti. Da je to dvoje toliko povezano da je besmisleno kazati ja ću ti oprostiti, ali neću ti zaboraviti. Pa ako ti svaki dan spominjem šta si mi napravio, kako ću to ja oprostiti? Ne mogu. I treće što se iz ovoga razvija, a mislim da je možda još to najžalosnije, što sad rastu nove generacije, to su unučad od onih koji su stradali, a koje mi odgajamo tako da se ne poznaju, odgajamo ih tako da su vrlo nepovjerljivi jedni prema drugima i odgajamo ih tako da su pomalo neprijatelji jedni prema drugima. A ovo, oni ne znaju šta je rat, jer su se rodili poslije i vrlo lako mogu uzeti oružje, jer oni ne znaju šta je to. Mene ne može Bog, Bože me prostiti, mene me Bog natrat više. Ja bi pregovarao do Boga, dokle god hoćeš, samo da, što kaže Balašev, samo da rata da ne bude. Ali ovu generaciju koju mi ovako odgajamo ukrivo, njih će se moć, nažalost, vrlo lako pokrenut, jer on ne zna šta je to. To je njemu mala avantura koja igrice na internetu. E tu bismo, ne samo mi, naravno, možda je naš zadatak malo veći kao nekih predstavnika ili oni koji su stavljeni na čelo zajednica, zadatak nam je da probamo mi svak na onom svom polju kazati, e, onaj ti je brat, to što se on zove Safet, šta ima veze? On ti je brat jer je Bog jedan i njegov i tvoj, moraš ga voljeti, ali to moramo početi od škole. I onda se ne bi dogodilo ovo što je Fendija rekao, da je u utorak samo bošnjačka, muslimanska djeca budu. Neko je tu napravio propust, nije se smjelo dogoditi. Sad, ja ne znam jesu pozvana sva djeca, kako su pozvana, je li rečeno, nije rečeno, ali trebalo je povesti svu djecu da budu zajedno, da obilaze zajedno vjerske objekte. Ako se na to ne pazi, ako se preko toga onako olako pređe, mir koji je drugo ime za Boga, neće ga biti ovdje i to će biti naš problem. Eto, hvala vam.
Ja bih sad imala puno da komentaršim, ali neću ništa, hoću vas da čujem. Ja vas molim, dakle, slobodno komentare, pitanja, osjećanja, refleksije, izvolite.
Mogu ja za početak još?
Može, može.
Prije 4 godine ovdje u prilike sam došao i da je...
Vi znate, vi ste iz Vareša ovdje, mi smo imali ti od Borovice do Stupnog dola tih nevolja, teškoća, zla, zala koja se dogodila i sastali smo se Efendija Sađid i ja i pričali i pitali se je li pametno da na tu godišnicu u Stupnom dolu ode mi ja s njim. Tako smo razgovarali te godine, sad je to ispravno, nije, vi to možete zaključiti i komentirati. Zaključili smo da možda još nije bilo vrijeme da odemo, jer možda su rane još svježe, da ih na taj način ne otvaramo i ne diramo, da ih ne osvježavamo, nažalost, ali eto, imali smo mi i prije 4 godine razgovor šta bi bilo pametno da se neki pozitivni korak napravi. Je li tako, Efendija?
Ja sam Dubina Likić, predsjednica žena, i do žena. Pa eto, šta reći na ovo sve stvarno, sam divnu za ovo lijepa gesta. Ja, moja Karola je samo lijepo ženicu.
Hvala vam.
Mislim sam da neću više, ja ne malo, evo, uželiti ovo sve. Sam još da je opet radi ove djece i radi ove budućnosti o kojim je pogovorio. Bi rekao da fino, nisam siguran da više je govorio da na nešto. Jer tako jedno smija u djede, tako i puta znači nešto malo drugačije. Ovo kad govorimo, je li vrijeme, ali nije vrijeme. Mislim, postavlja vrijeme, ne nekako.
I prošle godine kad sam se pojavio u skupnom domu, jedni su mi govorili dvije vrijeme. Da bi to rekao i za 5 i za 10. Uvijek je vrijeme. Da je lako nije, treba doći da ljude ucijene, ožalošene, na puno tragedije, ali je odgovornost na nama, kao što je ovdje odgovornost na vjeru vjerskim službenicima, nama koji se bavimo politikom, vodimo određene institucije, vrijeme treba biti davno. Znači, slažem se, jedan mali proces razvijanja treba biti u svim ljudima. I evo, uvažio sam tada tek shvatio u skupnom dolu da je sazreli mi i sazreli svi ljudi. I vodim lijepo, radim se novom susretu, ali sasvim na neki drugi način. Biti ponosni, ali gledati napredak. A ne obnavljati samo rane i onda izvorne uvodno isto, a oni na istoj razini svog razvoja, na istoj razini svoje socijalne moći, ja to ne želim. Znači, ja želim da oni i svi drugi, kao i svi građani Varaša, da iduću godinu dočekaju te obljetnice daleko bolje stanje i ekonomsko, ali i duševno, a ovo što je u svakodnevnom ponaosob, što je govorio o Kamijeku, koliko kad ko može zaboraviti, koliko ko ne može, kad ko oprostiti, ne to bude u nama naša borba na življenja i zaista svako preživljava sve na isti način, nisu tragedije svako ne iste i to je sasvim zasigurno, svako se bori sa tim svojim Bogom. Ali sigurno što prije uđemo u procese, evo, iako i ovo djelo vrijeme jeste, uvijek je vrijeme, jer da bi pitali uvijek neke druge, neće da mada ući nikad bolje vrijeme. Da uzmemo svoje ruke, mi to vršamo dok te budu znamo i umijemo i možemo sigurno biti na putu Božije, bar niko koliko to čovjeka na vlastnom životu uopće može biti, ali evo, možemo koliko toliko, a nadam se da on bolje ima razumijevanje, da smo grešni i da kada životno ostvarenje naših ciljeva mora biti i grešaka i uspjeha, pokušam da imamo više uspjeha nego grešaka i će nam vaše nama živjeti, a Bogu, draže zato što ima svoja bića od nas.
Kako da ne?
Evo, da se nadovežem ovo što je fra Mirko započeo, iznio je baš nekoliko misli o kojima ću sigurno razmišljati u narednim danima, ali ovo, dakle, da se mladi ne poznaju, da mladi su nekako... Problem je taj, znači, sa egocentrizmom, tom izolovanošću iz zajednice, izolovanošću iz društva, ne samo, dakle, iz zajednice u odnosu na drugu zajednicu. Imamo taj problem, dakle, da se sada mladi nam žive, ajde da kažemo, u homogenim zajednicama. Srbi, muslimani, Hrvati nekako su odvojeni, svi žive posebno i upravo sam mogao da primijetim ovaj projekat koji mi vodimo, koračajmo zajedno. Dakle, ti mladi se uopšte ne znaju. Ne znaju ništa jedni od drugima. Odakle razlog za njihovu mržnju? Odakle razlog da postoje antagonizme između njih koji se uopšte ne znaju? Dakle, posljedice su, jel tako, rat i stalno ta priča koju mi ponavljamo. Moramo to da preokrenemo, moramo to da promijenimo. I evo, ovaj projekat Koračajmo zajedno, kojim sam ja aktivan već nekoliko godina, završava se svake godine sa jednim ekumenskim kampom gdje učestvuju pravoslavna djeca i rimokatolička djeca. I znate kakva su njihova zapažanja bila na kraju kampa? Dakle, jedno od djece je odgovorilo, pa to su isto ljudi kao i mi. Mislim, ja sam bio zapanjen. Dakle, ono što kaže Abraham Lincoln, predsjednik američki, onaj čovjek mi se ne sviđa, moram bolje da ga upoznam. Mislim da mi međusobno treba da se bolje upoznamo i da vidimo u stvari da smo svi djeca Božja, da smo svi po liku Božijem. Eto, to je neka možda poruka i o kojoj bi trebalo da razmišljamo.
Hvala otcu, Mladenu, ali imate vi ovdje i svog, evo samo čas imamo ovdje, otca također iz Bareša, predstavnika Srpske pravoslavne crkve.
Evo, slovo Bogu, sam četvrta godina, imamo uzmanju dobu suradnji sa Pamirkom i sa opštinskim vlastima. Nažalost, mislimo pravno priliku da imamo jedan kontakt i bolju suradnju sa Sendijom, onda se s tobom priče se ovdje dobro vode, da primijem. Imamo veliki problem, i sad se ovdje priča o nekom SDS-u, SDA ili HDZ-u, bilo bi hiljadu kamera i bilo bi 10 medijskih kuća. Ako pričamo o suživotu i ljubavi, neće niko to da prenosi koga i trebe. A takav isti sajom da se moramo prolaziti, jer to ne napravimo, o tome pričamo ovdje, a o tome pričamo u svim hramovima i dani, da je, da je osnov naše života jeste ljubav. O tome smo pričali, nećemo se poraditi. A mi sad imamo jednu aktivnost, ako Bog da, pošto i to je jedan korak ka pomerenju su život. Nismo još došli u fazu dogovora, ali ja i premijer koji inače ćemo da se razgovaramo o tome, pošto ove godine Vaskrs pada na isti datum i katolički pravoslavni, mi ćemo da organizujemo jedan Vaskršnji koncert ovdje u Krešu. Odalje ćemo ima svoje spogovara, ali eto, to je jedna lijepa mjesta od nas, i da znate će biti koja se dešava, s kojom će biti svi naravno učestvovat će, odgovorit ćemo se naknadno ko će tu da učestvuje u koncertu, ali je bitno da budemo svi tu zajedno. Znači, nije samo tu, napravimo to samo za katolike i pravoslavne, napravimo da sad narod i more. I to je jedan korak opet ka pomirenju, ka ljubavi. Varaš ima taj potencijal, o tome stalno pričam, da evo, za ove 4 godine smo tu bili u Sarajevo i ja gledam Išću, Isoravan, Varaš, nisam onaj, i tu sam tamo Sarajevo, sam naišao na takav jedan odnos ljudi međuljudski. Kad prođeš u Manti, gleda da se te pozove lijepo, sa svima lijepo razgovaraš, da dođemo jednim drugima na slavlje i proslave i da dijelimo ljubav za. Mislim da je to vrlo bitno, vrlo značajno, jer to mnogo govorim ljudima koji žive ovo. Zato želimo se zahvaliti svima od srca na takvom jednom odnosu ljudskosti i ljubavi. Naravno, to je jedan mali korak, treba napravimo još mnogo koraka i još mnogo više da to činimo jednim prema drugima. Dobro da bi smo bili uistinu ljudi, kao što je dorekao naš glavni počeš Prija Pavlo, budimo ljudi. Jedna vrlo prosta riječ, rečenica prosta, ali mnogo značajna i mnogo bitna. Čini se lako, teško biti čovjek, zato moramo da nadilazimo te svoje ljudske slabosti i da budemo u Bogu.
Hvala otcu Božidaru, on me podsjetio na također jedan, on evo citira patrijarha Pavla, ja kažem i u Kur'anu kaže stalno o ljudi, mi smo ti ljudi kojima se sve te knjige obraćaju, nisu to neki tamo, neki ovdje ili ondje, znači mi smo ti živi ljudi koji trebaju ponijeti odgovornost, vlast i vjera. Imali smo ovdje jedno javljanje, pa efendija, pa onda gospođa, izvolite. Alikum selam.
Dragan Kosmareša, predsjednica Bošnjačke zajednice kulture Prekovo Zvadeš, koordinatorka sam za ženski aktivizam, članstva sam grupe Pro budućnost i zaista danas, evo, posebno zadovoljstvo ovdje naša moderatorka Sandra Sanđar, koju sam ja upoznala 97. godine, znači od 97. godine prošla sam ovaj međureligijski dijalog. Kada je bila prošla tribina, u momentu složila sam se da mi Varešani živimo taj međureligijski dijalog, da mi imamo dobru komunikaciju, konekciju, kako god hoćete. Međutim, danas, poslije ovog slaganja naših uvaženih djeci i lidera, smatram da mi smo tek na početku ovog dijaloga. Dok ste govorili, neprestano su mi se otvarali prozorčići o kojima Varešani šute, a kojima treba da govori jasno, konkretno, kako bi došli do pomirenja. Šta je to što razvaja ljude? Možda ja nisam kompetentna da danas govorim o tome, ali lijepo bi bilo, ljudi koji su odgovorni, šta je to na prvoj razini gdje dijelimo ljude? Gdje učimo da je drugo i drugačije ne bogatstvo, nego podjela, znači prva stepenica da nas uče da nije nešto dozvoljeno, da se družimo, da komuniciramo, da slavimo praznike i tako dalje. Ja vas ovdje sve zajedno pozivam da ovo bude početak međureligijskog dijaloga, da ovo bude poveznica, da počnemo govoriti o konkretnim stvarima kako bi dobili i politiku ekonomije o kojoj smo govorili. Dok je god je stanje ovako, Samir koji je rekao da ponekad nismo iskreni, ja se slažem u tome, želim da kažem da Bog radi, da se stvori ruži u kamenjaru, ona je ruža. Miriše rijeka, ima pokoj i vodnu, ali se ta voda može podnijeti, zaraz njene ljepote. Ali Bog stvorio i korov koji uništava. Taj korov treba suzbijati. Zaista, svi mi, sve organizacije, udruženja, ljude sa kojima radimo, znači graditi jedan zdrav suživot, pružati pozitivnu energiju i zaista u ovoj grupi sam bila kad su bila samo bošnjačka djeca. Šteta je ovakav projekat, ovakav dan, da nisu osjetili i drugi i drugačiji, da uđemo skupa u džamiju, u jednu crkvu, u drugu crkvu, da poznamo, znači da čujemo nešto o tom učenju i da prenesemo dalje. Evo, nadamo se da će ta greška, ako Boga, biti ispravljena, da će se voditi u buduće računa i da neću da biti ispravljena, da će svoj smisao, svoju svrhu. Hvala vam.
Hvala iskrenima, ja očekujem ove iskrene da će ovo biti početak zapravo tog stvarnog protoka i stvarnog povezivanja. Prošli put smo imali nastavak, jeste. Sjajan je, prošli put smo bili u Brezi, bio je jedan katolički profesor koji je, evo imene koja se bavim 20 godina o miru, nešto naučio, sve mislim da nemam šta više o tom miru da naučim, opet čujem, kaže, ima mir iz interesa i ovaj Božji mir. Znači, mi smo svi uglavnom povezani mirom iz interesa. Ne braniš, ne diram ja tebe, ne diraš ti mene. Čitav savremeni svijet je ustrojen tako da sociologija kaže mi smo u jednom društvenom ugovoru koji je iz interesa tu. Znači, misli se na sve oblike interesa. Ali on ipak kaže i svjedoči da mi znamo u svom srcu da postoji drugi mir. Mir kad se mi istinski iz ljubavi povezujemo. Iskreno, kako ste vi sad rekli. I ta dolazi do jednog čvrstog mira koji je trajni mir. Ovaj iz interesa uvijek ima neki rok trajanja. Zato rok, kaže, brak iz interesa, pa živjeli su, živjeli kad je prošao interes, prošao je brak. A onako puno problema bude, pa kaže, opet, šta ću? Živim, ja njega volim. Ja nju volim. Jel? Hajde da se volimo na taj način. Evo, izvolite. Prvo je Efendija bio, oprostite, pa onda vi, kaže. A kaže, Efendija, dao je gospođe da prvo.
Ja vas pozdravljam, dobar dan. Ja sam Salima, predsjednica Foruma žena SDP-a. Ja morala sam se javiti, jer to me peče na svaku tribinu se javiti. Mene djete i ždereju me, govorimo svojim jezikom, što će nam škola, dvije škole pod jednim krovom. Znači, dokle god budemo imali toga, nećemo nikad imati zajedničku djecu. Meni to boli kao nanu, kao građanku, kao jednu ženu, stariju ženu. To me boli i to na to svugdje govorim gdje god prvim. A što se tiče mladih naših, kao što se mladi jako dobro govorim, jako dobro slažu. Pogledajte koliko je sklopljeni miješani brakova poslije rata. Pogledajte, svi nacija ima ih više nego od možda 50 godina prije rata. Ovo je iza rata. Dobro pogledajte, mati čuju. Naši se mladi jako, jako dobro vode. Jako dobro slažu. Hvala.
Hvala.
Ja ću nam dovezati na nekoliko prijetodi diskusija i mojih kolega, uvaženih kolega, i nekoliko vaših diskusija na nekoliko više različitih tema. O ovome što je govorio Fra Mirko, o ovom religijskom fundamentalizmu. Ja sam se plašio o tome govoriti kada sam u nekom čak užem krugu ljudi rekao da mi trebamo biti fundamentalisti, bio sam pravo pogrešno shvaćen i evo sada mi je drago da to jedan katolički svećenik isto tako kaže. Zapravo temeljno značenje riječi fundamentalizam jeste to da slijedimo temelje, fundamente naše vjere. A mi kao ljudi vjere, kao vjerujući ljudi, svako od nas na svoj način vjerujemo da ono što je nama Bog objavio da je to najbolje za nas. I dakle, ako se držimo onoga što je najbolje za nas, bit će to najbolje za nas kao pojedince, najbolje za nas kao porodice, najbolje za nas kao familije, najbolje za nas kao zajednice i tako dalje. Idemo do globalnog nivoa, ako hoćete. I dakle, vratiti se fundamentima, i malo prije sam o tome govorio i također je, čini mi se, fra Mirko nešto od toga spomenuo, da zapravo slijediti vjeru, nasuprot, ajmo sad, hajde malo da uđemo u jednu kritiku nečega drugog, onoga što bismo mogli u najširem značenju označiti kao nevjera. Slijediti vjeru zapravo znači donositi sreću, donositi mir cijelom čovječanstvu. Zašto? Zbog toga što odbaciti Boga, a samim tim i njegovu uputu, ono što nam je objavio, odbaciti Boga i njegovu uputu znači dehumanizirati čovjeka. Jer Božja objava čovjeka čini čovjeku. U Koranu imate dva različita nivoa obraćanja ljudskom rodu. Imate obraćanje koje ja i nas, o ljudi. Imate obraćanje ja i lezine amenu, ovi koji vjerujete. Ovaj dio koji je ja i lezine amenu govori se, dakle, obraća se muslimanima. Klanjajte, postite i tako dalje. Ovaj koji je ja i nas, o ljudi, govori se o općim stvarima po kojima ljudi jesu ljudi. Dakle, ti ajeti, te zapovjedi tretiraju ljude kao ljude. Ako bismo zadržali samo, pod navodnicima, samo taj nivo, ja i o ljudi, i kad bismo to ispoštovali, i iste takve navode iz starog i novog zavjeta, o ljudi, mi nikada nismo imali na svijetu problema. Dakle, s druge strane imamo dehumanizaciju. Šta je dehumanizacija? Ako, dakle, neko kaže da su ljudi nastali od majmuna, dakle, nisu više ljudi, oni su potomci majmuna, dehumanizirani su, odčovječeni su, nisu više ljudi, nije to više čovjek, insan, to je majmun. Majmunu je dozvoljeno sve. Dozvoljeno mu je da ubije, da otme, da ukrade, da siluje i sve ostalo. Neki su istraživači primijetili, moramo se i toga dotaći. U odnosu na zločine koji su bili ovdje i u Drugom svjetskom ratu i prije toga, i ne samo u Bosni, ne samo u Europi, nego i šire, ubjedljivo što su ljudi više kao zajednice prihvatali nešto što se u najširem značenju zove ateizam. Zločini su bili sve teži i gori. Sve što je čovjek bio dalje od Boga, od vjere, od božanske upute, bilo koja da je, sve je veći zločinac. Zapravo sve je manje čovjek. Najbolji je primjer, da biste zapravo izvršili zločin, trebate dehumanizirati i onoga drugog. Tek tada on prestaje biti čovjek. On postaje, nedavno sam negdje čitao, ovi dolje Hutu i Tuci, gdje su ubili 1-2 milijuna ljudi za mjesec dana, kako su zvali suprotnu stranu? Žohari. Dakle, oni nisu bili ljudi, oni su bili žohari. Problem je danas u ovom modernom, savremenom odgoju, da naročito kad su u pitanju mladi, da imamo, čini mi se, slične tendencije. Muslimani trebaju sami sebe poštovati. Kršćani sami sebe trebaju poštovati, hrišćani sami sebe trebaju poštovati. Šta to znači? Držati se svoje vjere, kada se drži svoje vjere, bit će poštovani od onoga drugog. Dragi muslimanu, ako ti psuješ džamiju, nemoj misliti da ćete katolik ili pravoslavac više zbog toga uvažavati. Dragi pravoslavče, katoliče, ako suješ crkvu Isusa, Mariju, nisi više omiljen kod Bošnjaka, muslimana zbog toga. Upravo suprotno, pao si u njegovim očima. Zašto ovo govorim? Govorim iz prostog, ovo je dakle kao jedna vrsta savjeta svima nama. Zato što ja vidim da zapravo probleme i narušavanje mira prave upravo ova kategorija ljudi, veoma često, koji su daleko od svoje vjere, koji su u crkvi jednom godišnje ili nijednom, koji su u džami jednom godišnje ili nijednom. I onda oni daju nama sliku, pogrešnu sliku onome drugom i narušavaju nam ono zapravo čemu svi stremimo. Vezano za stupni dom. Mi imamo tu jedan problem. Kao vjerske zajednice, ja koliko se sjećam, ne znam, vjerovatno će to fra Mirko potvrditi. Imamo problem da ono što vjera pravi ili što vjera popravi, da politika pokvari. Jesmo li ovako onda to nešto kažemo?
Moramo imati sad izgovor
naći. Na šta ovdje mislim? A ovdje govorim o tome da, mislim, trebamo biti potpuno, dakle ovdje mi imamo uslovno rečeno problem što nam se preklapaju nacionalni i vjerski identiteti. To je temeljni problem. Kada uđemo u nacionalni identitet, ušli smo u politiku. Kada uđemo u politiku, ušli smo u blato. Ušli smo u kal. Zašto na stupnom dolu tako jest kako jest? Postoji i sad bojazan, vrijeme je uvijek, kao što reče načelnik, jučer je vrijeme, nije sutra. Politika nam prokvari na način da ne samo ovdje u Varaždinskom, svojim politikama zapravo pokazuje da ne da je zaboravila, nego da i dalje slavi ono što nije dobro. To je prst u oko ovim ljudima. Ne govorim samo o stupnom dolu, naravno tu. I dakle, nakon toga teško je i sa pozicije, nazovimo ga, vjerskog autoriteta, bilo teško je utjecati na ljude. Složit ćemo se. Jer to graniči ili zapravo jeste stanje afekta u kojem je najbolje čovjeku kad, kako kažem, hamdane selam, kad si ljut, ako stojiš, sjedi. A malo ko će sjest kad je ljud ili se napit vode, što bi rekli naši stari. Želim također kazati još jednu stvar, da u sklopu islamske zajednice, mreža islamske zajednice Vareš, tako je muftiluka, ako Bog da se ozbiljnije, tu je Ramiz Efendija, on je koordinator za mlade mreža islamske zajednice Vareš, inače imam u džematu Striježevo, i jedan od prioriteta rada sa omladinom jeste upravo rad na komunikaciji, saradnji, dijalogu sa drugima, iako, kao što reče Selima, kao što reče gospođa Selima, slažem se s tim da ovdje zaista ja, koliko mogu vidjeti za svojih 12 kusur godina u Varešu, problema među mladima uglavnom nema, dakle oni zaista komuniciraju, sjede u istim kafićima, uglavnom, sjede za istim stolovima, uglavnom. Dakle, nemamo mi tu problem kao što imamo u nekim drugim bosansko-hercegovačkim gradovima, gdje je to fizički i geografski podijeljeno po nekim vidljivim ili nevidljivim linijama. Dobro, toliko.
Hvala, Efendija. Može?
Ovdje prezident je rekao političari. Mi žene rađamo djecu, odajemo ih i oni budu političari, doktori, komisije, hrvatski, ne znam već šta. Znači, ponovo se vraćamo na porodicu, na izvor, gdje se više, sve časti ne treba staviti, posvjeti se više pažnje. Kako mi, koji bavimo se poučavanjem kada govorimo vjerskim vidima, isto tako smatram i u obrazovnom sistemu. Da puno više da je porodica zapostavljena, da nema i taj obrazovni sistem takav je kakav je, ali više treba raditi na odgoju. Na odgoju, i kada to dijete skanta i postane političar, da ima strah šta će uraditi na imanju, preuzeti odgovornost i pred Bogom i pred ljudima. Znači, taj proces je jako dug, mi ga moramo proći, ali negdje moramo i početi sa tim procesom. Hvala.
Može pravir.
Evo ja ću još jednom, pa valjda zapravo imam u 4 sata sahranu, morat ću otići. Doduše nije, ima još vremena. Lijepo je da se u Varešu druže, i to se ja slažem, da se druži omladina, ali to je razina kafića najčešće. Nemamo mi nekih drugih mjesta gdje se susreću. Ali ima nešto što, evo ja ću zloupotrijebiti ovdje načelnikovu prisutnost i vas nekih iz škole. Ja bih volio, je li to moguće, ne znam. Koja je to razina odlučivanja, ne znam. Ali kad bude Božić i katolička djeca neće ići u školu, ja bih volio, meni bi tad Božić bio malo ljepši, da ne idu ni bošnjačka djeca u školu. Smije li se to napraviti u školi? Smije li to se napraviti u Varešu? Smijemo li prikršiti kantonalni zakon? Ima dana ugodni još toliko, pa nek se nadoknađuje neka tamo. Kad bude Bajram, jedan, drugi, sve. Za Ramazan kad bude? Neću, ne, Ramazan, 40 dana ćemo postiti svak sebi. Nećemo jedni drugima obaveza. Nemojte ni vi postiti korizmu, a nećemo ni mi Ramazan, ali ćemo slaviti Bajrame. Ja bi da proslavimo zajedno sve. Znači, ako se ne ide u školu, jedna komponenta ili jedan dio, mislim da bi bilo lijepo da ne idu i drugi. Mi smo neki dan mačkare imali ne tamo i mi odošli budalesat u sestu, djeca odošla jedna grupa u školu. Zar nije moglo napraviti se neko malo veselje zajedničko? Takvi, po mom mišljenju, mali iskoraci koji nisu oni ništa ni politički važni, nisu ništa, ali su nešto gdje će djeca naučiti malo nešto jedni od drugima. Samo jedan primjer na brzinu. U Bugojnu sam bio 97. znači malo poteško vrijeme i veže se iz ove dvije škole, nažalost, pod jednim krovom. U Bugojnu je, nažalost, opet čini mi se to i počelo, a i ja bio tamo jer sam smatrao da će to biti jedan prijelazni korak gdje će, jer nije moglo tad drugčije se dogovoriti na razini općine, nije se moglo dogovoriti ništa zajedničko, načelnik Dževad Mlaču nije dao ništa, ja išao kao predstavnik. Međutim, dogodilo se ono što, ja nisam mogao povjerovati, ni zajedničku ekipu nisu htjeli napraviti u škole, ali niko, pazi, nisu htjeli ni Hrvati, ni Bošnjaci, nisu htjeli. I onda smo, mi napravili, imaju dani kruha, pa ono dani plodova zemlje. I prosvjetni radnici Hrvatika nećemo ih praviti jer sad smo zajedno u jednoj školi. Prizemlje idu hrvatska djeca, na katu su bošnjačka. A pošto sam ja bio ko šef jer učitelja, ja sam rekao mi ćemo to praviti. Ja hoću da zajedno pokažemo šta imamo lijepo jedni drugima. I napravimo užinu za svu djecu, preko 700 djece je u toj školi, napravimo užinu za svu djecu, napravimo sa ravnateljem i direktorom, dogovorimo da se produži odmor, da se zajedno tamo sva djeca saberu, donijeli mi svirku, veselja, napravili od prosvjetnih radnika iz bošnjačke škole, samo pedagogica došla. Prosvjetni radnici su, oprostite mi vi, prosvjetni radnici, najbolji provoditelji nacionalnih politika. Prosvjetni radnici su, vjerojatno još i sad, najbolji provoditelji nacionalnih politika, nažalost. A moglo bi se, ako se djeca upoznaju tek kad počnu ići u kafić ili kad počnu rad, kasno je. Bolje bi bilo puno i zdravije, ja mislim, da ono zajedno idu. Pa bolno može vjeronauk otići, moj efendija zajedno, pa on drži vjeronauk. To nije diskriminacija ako djeca odu na različite sate vjeronauka. To nije diskriminacija, po mojom mišljenju. Ako se tad razdvoje, svakih ima svoje, ali za mene je diskriminacija ako ja moram ići danas u školu, ono drugo dijete ne ide u školu. Ja ne znam smije li se to. Načelniče, nemoj ti neke poteze da te smijene, ne daj.
Ne, neće sigurno načelnik nikakve poteze urati, zavadjen se na diskusijama, a sam nešto sebi pribježio i osjećam kao prvi čovjek grada da nešto moram uraditi, sada bar ste reći šta je bilo u prošlosti, bilo je tako kako je bilo. Nekada malo nešto zaboravimo, pa znamo mi nekad ući i Ustav i tamo i negdje u zakone i šta bi ko volio ili ne volio. Bosna i Hercegovina po Ustavu takva kakva jeste,
sastavljena takva kakva jeste i zakoni nam nalažu onako kako jeste, dok se ne dogovorimo i ne promijenimo. I ovo što su škole takve kakve jesu, ova, ima njih daleko gori. Ja ovdje dugo radim na ovom sceni i dobro pamtim i 97. i 8. i 9. ali sigurno u posljednje 15-16 godina ja nisam čuo, a evo ovdje su predstavnici škole, sarađujem sa direktorima, učenicima, nastavnicima, profesorima i nikakav incident nije bio. Koliko ja znam, i daje mi za pravo dok politika ne odluči na neki drugi način, smjer prosvjete ide onako kako ide. Šta je meni bitno kao načelniku? Bitno mi je da ovo dole sve funkcioniše na ovaj način koji je moguć. A kad onda spomenjamo mješovite brakove ili neke slične stvari druženja, mladi. A šta mislite da je u tim školama drugojačije? Vjerovatno ni da bilo mješovitih brakova, ni da bilo druženja, već bi kao u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine postojale srpske, hrvatske, bošnjačke kavane i eventualno neko iz entuzijazma bi možda smio se pomiješati sa drugima. To kod nas ne postoji. Kod nas znači je produkt i odgoja roditelja sigurno, koji svakako imaju pravo da djecu usmjeravaju ka vjeri, usmjeravaju u voljenju svoje nacije, svoje kulture i tradicije, ali se kasnije kroz druženje mladi ne osjeti da je učen na neki drugi način. Izuzeti pojedince, znači uvijek to je svakako njihovo pravo. Kad se radi o djeci, Framirko je rekao, zabava samo u kafićima, nažalost, najvećim dijelom je. Ali čija je to sve odgovornost? I prosvjete i roditelja, a također i nas. Šta možemo popraviti? Možemo. Pa mjesto u kafiće upute i u sportske klubove. U kulturno-umjetnička društva, evo, moja prijateljica iz preporoda, oni imaju isto tamo neku organizaciju, ima napredak svoju organizaciju. Ne vidim puno da igraju u plešu, ali lijepe su tu zabave. Imamo planinare, izviđače, imamo karatiste, imamo tekvadoce, imamo još mnoge te druge. I ako ništa ne mogu vratiti film nazad, mogu vratiti ovo vrijeme, svi imaju maksimalnu potporu. Od strane oni koji su dužni da to pomažu, to je općina, ka pravilnom razvoju djeteta u tim godinama, a to je znači u sportskom i svakom drugom duhu ispravnom i zdravom da se odgaja. Znači, moramo malo preusmjeriti djecu ka nečemu drugome i reći djetetu da mu nije mobitel jedina zabava života, već da je lijepo biti sa našom misadom na turnirima, trenirati sa našim izviđačima, sa našim planinarima, znači sve ono što vodi jednom zdravom ljepšem životu i znači svagdje im tako upućivati i upominjati, a društveno-politička zajednica je dužna dati materijalnu pomoć, jer i za ovo treba novac i zato ova politička sada zajednica, odnosno ovaj organ uprave, maksimalno u tom pravcu će izdvajati sredstva i davati sve što može više, jer mislimo odgoj zdravog djeteta je budućnost države, odnosno budućnost Vareša. A veća vjerojatnoća i ostanka ti mladi ovdje u tome odgoju, nego kako je to samo danas kafić ili nešto drugo, što i to moramo priznati, ne možemo mi to izbjeći, ovo je meni 60 godina, pa ja volim otići u kafiću. Ali ne mora mi biti osnov življenja. Voli Framir, koliko znam, voli
just.
Ali to nije osnov življenja. I koliko je vas, mnoge poznam, svi mi volimo, ali ima nešto što se možemo i drugčije zabaviti, što je korisno. I evo, ako sve ovo prihvatimo ukupno, što je večeras rečeno ovdje, i uvijek uzmite da jedno mišljenje ne možeš ga nametnuti nikome, znači, trebamo se prvo razumjeti, prilagoditi moguće, kao i cijelu Bosnu i Hercegovinu, tek imamo šansu za budućnost. Sve što neko misli samo sam, a drugi ne misli, nećemo doći ni dokle. Znači, usmjeriti energiju prema razumijevanju, a onda će samo po sebi sve dolaziti, zato kažemo ovo što je danas, vratimo film prije 20 godina, vratimo film prije 25 godina, vratimo film prije 30 godina, ogromna je razlika. Ja potpuno vjerujem za 10 godina da će biti daleko veća razlika. Znači, samo takvom energijom možemo ići naprijed, ali ove obaveze društveno-političke i svake druge trebamo pomalo prepuštati mladima koji ovdje ne vidi veća razlika. A ja sve što govorim, ja govorim rad njih, ne rad vas. Vi ste potpuno usmjereni prema svim, i ovom i onom načinu življenja, i vjerskom, i političkom, i svakom. Svako u vas ima nešto u sebi ova što nosi, što vas više nikad niko neće 100 puta krenuti. Ali mlade možemo odgojiti na drugi način. A ne da mu mijenjamo ta uvjerenja koja mu potiču, već da mu mijenjamo način razmišljanja, a to je ljubav, tolerancija, razumijevanje. Kad to bude ugrađeno u njemu, sve će druge stvari ići lagano, kako je primjereno civiliziranom svijetu.
Priče se 2 puna sata kako se družimo, a bilo je lijepo, bilo je prijatno. Evo da ponovimo neke stvari možda koje su nam jako važne, možda da ih ponesemo odavde sa sobom, krenuti od ovog što nam je Efendija govorio, što priječi međureligijski dijalog. A ima još jedan komentar, samo izvolite gospodine. Kažite.
Dvije škole pod jednim krovom, da tako kažem. Ukratko ću samo 2-3 rečenice da objasnim.
Kako?
Neću stvar. Velika je razlika kad kažemo dvije škole pod jednim krovom. I jedna škola koja radi na 2 jezika, vidite, nama ustava ovdje, odgovorno tako da govorimo, maternim jezikom, bosanskim, hrvatskim, srpskim, kojim god hoćemo. Veliki napredak, velika je demokratija, sloboda kad ja mogu sam da kažem na kojem jeziku želim da slušam nastavu.
Jeste vi direktor obje te škole?
17 godina.
Aha, to je zapravo onda jedan
je pravni subjekt.
A jedan je pravni subjekt, razumijem.
Škola je jedan pravni subjekt.
Razumijem se.
Jednog direktora i ravnatelja. Uh-huh. Jedan školski odbor. Sve jedno. Jednog računa, jednog tajnika, sekretara i tako dalje. Vidite nešto. Imamo školu gdje roditelj, ne djeca, da mi kaže, izvinjavam, djeca ne odlučuju. To su mala djeca, od 5,5 godina do maksimum 15. Znači, roditelj se pita, ima roditelj, slobodno kratko kaže, moj će djeto ići u tu školu, dobro, i pohađat će nastavu na tom i tom jeziku. Demokratija, to je veliki napredak. 2000. smo dvije škole napravili ovu školu, tada nas je OHR podijelio ovako, treći sprat Hrvati, drugi sprat Bošnjaci. Mi smo rekli 2000. Tada smo rekli, ne. Mi smo djecu gleda po školi, što se popio na ovaj kat, ili spati što skio ovdje, ne. Napravit ću kabinetsku nastavu, bit će jedan kabinet za hemiju i kemiju. I tako, i jedna nastavna sredstva, i tako dalje. I tada su veliki korak, napravit ćemo tu radi, to je sve ocijen, i OHR, i OSC, i tako dalje, i pomogli su nam u realizaciji toga, da se ne podijemo po spratovima, katovima, da ostanemo jedna škola, redovna nastava, budi u slobodnom izboru kojim hoćemo jesu. Sve osim redovne nastave, neka bude zajedničko. Djeca nam idu zajedno na izgled, neki dan, evo, znači mi kaže, ima su priredbu u Simarsku selu Ljegatići. I djeca hrvatske nacionalnosti, Boga mi svijela su oni tamburica i tako dalje. Znači, sve su nam sekcije zajednički i najveći napredak što smo radili u zadnjih 5 godina. Stigli smo do 5. razreda osnovne muzičke škole koje smo napravili, ona nam je zajednički tu. Ta naša nije puno, nije puno vezana za te jezičke,
naravno
to je sviranje. Muzika, znači imamo muzičku školu koja je zajednička. A muzička škola traje 6 godina, mi smo evo ove godine imamo 5. razred. Ekskurzije, učenici na ekskurziju idu zajedno. Evo danas imamo sastanak isto kod načelnika, trebamo nešto dogovoriti. Najavili smo se ranije, nešto dogovoriti tako da vidimo malu djecu zajedno, svu djecu. Vodimo u Sarajevo, u pozorište i tako dalje. Nikad nijedan eces nije bio problem. Pa čulo bi se tu, da je to nešto bilo. A što reče Franjek, jednom smo pokušali duši davno. Davno je to bilo, pokušali smo, bio je 1. mart. I bio je pokrat unutra, eto slučajno, mi smo tu djecu u salu. Uglavnom bio je problem od Bošnjaka, što, šta ono, tamo gledamo. A djeca kod djeca upetljala se. Znate, i za izbor najbolje mačke, on je imao mačke, taj pobjedi sin od Satka, opet je, on je bio u mačke, u uniformi bio, ne znam, tada, prvi, drugi raz, vojnik. Pa slučajno dijete, nije sada mačka, rada slučajno se, da, nosim uniform, sjeća se tog generacija moga sina. I sjeća smo se ja imao problema, u stvari, da kaže Bošnjaka, što sam tu uradio, što sam tu napravio, tako dalje, ali to je možda i...
Trebali ste krenuti od Božića ili Bajrava, ne od Mačkara, ali...
Što se tiče Moribi, Majdi i časne sestre, ti ostali stvarno nikad nijednu neugodnost nisu doživjeli, rekla bi da je ikad išta od učenika rekao jednoj ili drugoj. Naš patrojima su panuli za sve vjerske placke i tako dalje. Nikad nijedno jedino dijete nije da je nešto da me rad podelo da ga je skinuo, da nešto dodao, fulomastio, prekrižio, tako nešto slično. To se nije desilo. Ovih 17 godina. Ja se zvinjao, odlučio sam.
Hvala vam, ovo nam je baš bilo dobro. Samo čuvajte ovog načelnika, jedan počeo govoriti da je veče, a nije veče, nego pola dana. Vidim da ga ne štedite, nimalo. Kaže dva put, večeras. Pazite ga, nemojte, kad se brine za vas ovako. Ajde još ovu jednu diskusiju, molim vas, onda ćemo završiti.
Ja sam negdje već davno, moje ime je Đenana Bešić-Unugović, radim ovdje u općini, rođena Varaška, živim u Mostaru, u sred zapadu. Voljela bih kad bi mogla nekih 60% Varaške situacije prenijeti sad u mjesecu živim. Bilo bi presretno. Presretna i kao osoba, i kao vjernica, i kao Bosanka Hercegovka, i sve ostalo. Nisam. Želim u najkraćem da kažem ovo što je gospodin Klarić govorio. U ovoj sredini, zbog dešavanja 92. 95. bilo je strašno. Bilo je haotično stvari, mi to možemo ili nijekat, ili ih preslačiti nešto drugo, a one su bile prisutno. Prevazišli smo to. Izašli smo iz tih takvih okolnosti i došli smo ovdje gdje smo danas. Vi, poznajući Varešane pojedinačno kao zajednicu, evo i preko naših vjerskih lidera, da ih tako nazovem, jer ja sam laik, pokrivena žena. Nisam vjerski službenik u tom smislu i uvijek stojim, kako kažem, teško njima. Teško njima svima, poznajući kako će odgovornost oni nositi kad dođu jednog dana, kao što kaže premijerko, Bogu me ukala. I teško svakome onome ko ne svača da mi od dnevno političkih događa, bilo u Varešu, bilo gdje drugo, ne svačamo koliko smo mali, koliko smo zaista nebitni pred onima u što onome, u što vjerujemo, pa govorim onom dijelu ljudi koji su prijednici. Vama ovdje. Želim dati jedan prijedlog. Niste spomenuli, nije čak niko iz vjerskih zajednica spomenuo u priči o povjerenju, razumijevanju i odgovornosti, o čemu pro budućnosti za kako vodi računa, instituciju koju bi oni kao pripadnici najvažnijeg dijela vjerskih zajednica trebali preporučivati, savjetovati svojim članom. A to je priznanje i pokajanje kod onih ljudi koji su nešto učinili da smo danas u ovakvoj situaciji. Bilo bi dobro da kad govorimo o povjerenju, razumijevanju i odgovornosti, vi sa vaših pozicija ljudima preporučujete i priznanje i pokajanje, to je jako važno. A moj prijedlog je da kad radite s mladim, to svi možete raditi bez obzira u kom gradu, u okviru koje je zajednice, da li interno jedne vjerske, da li međureligijski, kad ih odvedete u džamije, crkve, sinagoge, tekije, to ne bude jedan dan. Drugi dan ih neovisno o tome ko su oni nacionalno, vjerski, bilo kako, istu tu grupu odvedete u zatvor. Neka razgovaraju sa zatvorenicima. Neka vide da u nekom ovo svjetskom okviru mora da se odgovara za svoje nedjelje. za ono što je pogrešno, za ono što je protiv ljudi, bilo kakve socijalne i društvene sredine. I treći dan, sve te iste mlade ljude odvedite u bolnice. Odvedite ih i pokažite im u kakvim nevoljama, mukama, u kakvim bezizlaznim situacijama za ovo svjetske okvire ljudi mogu da se nađu. U svakom slučaju mislim da će te mjere, mimo ovih naših lokalnih priča, moći pomoći da se kod tih ljudi stvaraju neke nove vizije, neki novi stavovi i da se mijenja ono što je prije bilo uvježeno, kao eto to je stalno vrijedno, pa toliko. Tu bi možete kao jedna jako vrijedna, jako bitna organizacija, u svakom slučaju svećenicima, svećenicima i efendijama, vama trojici danas, ja sam osobno jako zahvalna na svemu ovome, razumjela sam vas sa svemu što ste govorili, iako su kad je ovo bilo dobro, dobro akademski, efendija znači vjere i mlade, Pramirko je dobio na ove to vaše...
Nećemo sad ocjenjivati, mi nismo ovdje na sudu, ima onaj ko ocjenjuje, a vama hvala na mišljenju. Hvala, mislim da je ovo jako vrijedno za probudućnost, ovakve vrste konkretnih zaista prijedloga i nečeg što ćemo mi definitivno kroz zapisnike izvještaje proslijediti za nastavak naše aktivnosti. Da li mi možemo završiti, ovaj gospodin još uvijek tamo u čošku, baš želi nešto da kaže, ajde da ga čujemo, pa ćemo.
Ja sam djetki sad, ex svega i svačega što je bilo u prošlosti taj. Kažu, ona jedna mozbolja, što god radi, hvala mi Sokrat, što god radi, kaješ. Ja mislim da se mi ne trebamo kajati ovih svojih dijela koje smo napravili u ovom periodu od tvojeg rata do sada. Ja sam imao priliku da budem možda među prvim ne katolicima koji su program zajedno sa Pedijom Sačkom, da mi je to na toku kafu i da smo razgovarali o stanju, o rešu, kako je bilo. Ja to svi što radi, ja to svi smo što radi. Dobro je uradio da se nije ništa desilo ružno. Nije ovih dolašao, nije nešto ne stanje, je došao onda tako godinu prije. Tako da što se tiče tih međunacionalnih odnosa, nema nevratnih problema. Ja sam imao priliku zbog svog nekog posla specijalna koji sam radio, nisam možda učenicu da učem, vidio da i pokušam što u Varešu, što po selima, znači bilo je tu i hrvatski, srpski, košnjarski kuća, gdje nikad nisam ni na jednom malo kafi osjetio da neko ima nešto protiv nekoga. Znači Varešu je desno sa gudne skladište, da je pa našo vladu, ali mi smo to nekako prelazišli, i nastavili smo da ovo stanje prebrnimo. Ja sam u tom slučaju kroz usta i CRS učestvujem u nekakvim drugim projektima. Radimo mir zajedno, možda jedno dvije, tri godine. I sve to u redu, dok tako pričamo. Međutim, čim se malo osvrnemo na prošlost, ko je prvi počeo, sve ono što se firme izgradilo, malo se prošlo rješava. Kažu da 95% u ovome novom popisu stanovništva je ljudi iz građanske podjetnosti. Šta bi, kad su 90% od 5% ljudi vjernici, šta bi, pa se nakon za kresu. Znači, je li tu lažno, nije lažno, uglavnom, taj podatak stoji. Šta je vjera mogla uraditi? Svjedoci smo da je bilo i koliko to je vjera od strane politike da su vjerski službenici svojom voljom, ne svojom voljom, učestvovali u nekakvim blagoslovima, da tako kažem. Tako da možda u tom periodu, ratnom periodu, nisu svi mjeski službenici radili svoj posao kako je. Ali hajde da se opet ne vraćamo, ovo što je način govorio, ovo ja ne govorim o sebe, oni drugi ljudi koji smo, evo 60, pa i još koja, a sve mene više nismo, mi nije uspješ, mi nismo kratki, kratki, jesmo, ali zbog ove naše mladosti, budućnosti, trebamo mnogo više i vi kao mjeski službenici, da se možda češće sastaviti. Ja sam bio pesnik komisije za vjerska pitanja u periodu 2000-2004. Malo smo par puta sjedli u komisiji, dogovarali o neke stvari, međutim, razgovor je, govorio Stašić,
Tako da smo se sratili možda na dva, tri puta, ali nikad nismo imali nekakve konkretne završke za vidimo šta smo da gledamo. Ne znam ko se je bio u nastavku u poslušnosti riječi bilo te komisije. Da li je, mislim da je dobra stvar da kao neko živi među veliki ispod riječi da se tu sastavimo ročnim stočkinarima, jer ipak oni su tu nadležni da neke stvari da mogu krivati, da mogu surađivati. Tako da mislim da bi možda u dužnosti, evo nama je odmah tu imala dosta prijedloga, da možda može češće da sjede i razgovara i nešto određene rače da bi se to, da bi to bilo. I još na kraju, evo, Kramirka, zna čest se viđa mi na provodima i na, kad je umro naš jedan mački domaćan. Građanin, kad mu je održao govor, ja sam mu nešto, možda, posle 5 dana da svoj čestitom kartom potrafio ono što čita Bareš misli o tom čovjeku. Znači, da je zato kako vrijeme snimio sve kakav je to u grada. Mali je grad, znamo mi u dušu kakav je to. Tako da, mislim da je nama, možda da je sad ovo mir, među veliki smo vječer, da je nama možda jedan malo veći zadatak da pokušamo ovo sve sublimirati, ovo što se ovdje pa da malo naravno te vidu malo češće sjedimo i prenosimo ovo u zoranično. Hvala.
Hvala i vama. Pa evo, ako nema više niko da se javi, drago mi je da ste bili tako aktivni, da ste baš željeli da kažete zaista suštinske i sadržinske stvari bitne za vašu lokalnu zajednicu, da ste iskoristili u pravom smislu priliku za to. Ja sam htjela 3-4 rečenice samo da nekako sumiram, jer puno toga je rečeno. Vi ćete naravno ponijeti ono što je bitno za vaše mjesto, ali eto, u nekom univerzalnom razumijevanju mira i onoga što izgradnja mira jeste, možda je važno sjetiti se onih nekih stvari, pogotovo ovih nekih zajedničkih tačaka koji su govorili, evo Efendija i fra Mirko, istina rekao je to Efendija na jedan malo akademski način o tom ekskluzivitetu religija, kad mi mislimo da je samo naša religija najbolja, a druga nije. Fra Mirko je to rekao na jedan narodski način, onako rekao, mi se primičemo istini ili filozofski mogu čak reći, a nikada na njoj zapravo nismo. I to je fakt koji svaka naša religija uči. Evo ja mogu da mu prenesem da sam ja poslije one televizijske emisije upravo u džami čula istu rečenicu od Hafiza Bugarija, koji je rekao, iako sam ja ono rekao, ja moram da kažem da upravo ovakvu rečenicu, mi smo samo ljubitelji istine. Ako kažemo da smo vjernici, mi pokušavamo dohvatiti to nešto tamo, ali to je tajna, niko od nas ljudi ne zna tačno kako to izgleda. Zato je oholo tvrditi bilo šta, da smo na istini, mi kažemo, mi se privičemo istini i težimo joj, ali mi ne možemo kao ljudi reći da na njoj jesmo. Ono što mi je još bilo bitno jeste ovo što je kako fra Mirko izgovara pomirenje, baš mi je to. Mi obično kažemo pomirenje, a on kaže pomirenje. Nekako je akcenat. Sviđa mi se, to je jest jedan proces pokazuje, zapravo da to nije nešto se desio danas do sutra, nego onako teče i da mi stalno moramo u tu rijeku pomirenja da dodajemo svoj poneki svoj doprinos. Evo za kraj pročitat ću vam jedan kratki citat poznatog filozofa Deepaka Chopre, savremenika našeg američkog, inače eto aktuelnog. On kaže, u vojskama širom svijeta u ovom trenutku služi 21,3 miliona vojnika. Zar ne možemo okupiti 10 puta veću brigadu mira, 100 puta veću? Taj projekat započinje u ovom trenutku s vama. Pa budimo vojnici mira. Hvala.